6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, potružili smo se na početku nedelje, otvorili smo nedelju zajedno u radnu, sada ćemo da je i zatvorimo radnu, za one koji rade od ponedeljka do petka, oni koji radimo i vikendima, nama radna nedelja traje stalno, a nismo jedini sigurno, sve u svemu dobro vam jutro. Nadam se da ste lepo proveli ovu radnu nedelju, da ste onu vrućinu koju smo najavljivali u ponedjeljak i utorak lepo pregurali. Sad je prijatno, odlično je napolju i prognoza kaže da će biti ipak mnogo prijatnije nego što je bilo ono na početku nedelje. Lepo se ispava, mada kažu da će biti na istoku, jugoistoku i 34 stepena danas, ali ništa, sever zemlje 28. Mi ajde da se smestimo negdje u te severnije delove, pa će nam biti ipak prijatnije, ne toliko toplo. Što se tiče programa, do 10 časova tu smo sa vama i pripremili smo pašarenoliko, onako pričamo o početku žetve, u punom je jeku i naša Davorka Tešić je nam je pripremila priču o tome kakva je otkupna cena, svake godine ista sekiracija kada su naši poljoprivrednici u pitanju. Onda pričamo o gradskom saobraćajnom preduzeću. Trebalo bi da danas krenu određene linije tramvajske preko novog mosta na Adi. Ne zovemo ga novi most, on odavno nije nov. Ali navikli smo tako, čućemo od dispečera GSP-a jesu li krenule te tramvajske linije i koliko će to značiti građanima. A onda je naša Biljana Šujdović razgovarala sa gradskim sekretarom za javni prevoz, doktorom Jovicom Vasiljevićem, pa će nam čuti od njega kakva je situacija sa klimama u prevozu, imali, nemali, kako te inspekcije prolaze i šta je u stvari zatečeno na terenu. E, sa vama ovoga jutra vrlo jedna, mislim svakako interesantna tema, ali je zabrinjavajuća. U Skupštini će se naći na jesen izmene zakona o socijalnoj zaštiti, to je juče predstavljeno. I sad, između ostalog, dobra promjena da će socijalni radnici, kada svedoče na sudu, da će njihova izjava i iskaz, kako se to već pravno kaže, imati težinu. Neće se tretirati kao običan svedok, nego kao neko čije se mišljenje uzima u obzir. Ali ono što može da zabrine je činjenica da ako lokalna samouprava ne može da obezbedi pomoć ili asistenta ili bilo kakvu pomoć licu sa invaliditetom, da će to dete biti institucionalizovano. Pa ćemo i u pitanju jutra sa vama pričati o tome da li postoji neko drugo rešenje i da li su institucije kao trajni smeštaj rešenje za osobe sa invaliditetom. Pričat ćemo o kontroli namirnica u Pirotu, o geotermalnim izvorima koji itekako štede energiju, pričat ćemo i o likovnoj koloniji u Svrljigu, a Nataša Rakitić razgovarala je sa Vladimirom Arsićem koji je promovisao knjigu Priče uz ognjište. To su interesantne priče, onako istinite priče iz naše prošlosti. I pred kraj čujet ćemo se s našom Kaćom Epštajn. Počeo je Exit. Da, ljudi su se divno proveli. Verovalo i ne, padala je kiša u Novom Sadu, ako niste gledali snimak. Ali eto, njima je lepo i osvežilo na ovakvu atmosferu. Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzički urednik je dobro, to ćemo vidjeti na ovom spisku malo kasnije. Ko nam bira muziku ovoga jutra? Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro jutro, jutarnji program prvog programa Radio Beograd. 21 minut je do 7 časova u Novom Sadu, u 6 izmereno 15 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 17 i u Nišu 18. Sjenica trenutno je jedina jednocifrena u našoj zemlji, tamo je 9 stepeni, tamo je najhladnije naravno, a najtoplije je Beograd 19, Negotin, Banatski Karlovac, to je to što se najtoplijih mesta tiče. Vedro je na cijelom severu, pa praktično samo u ovim centralnim delovima zemlje ima poneki oblačak. Ostatak zemlje lepo vedro. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Na području Srbije u toku današnjeg dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim krajevima. Duvaće slab i umeren sever i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 28 stepeni na severu do 34 na istoku i jugoistoku zemlje. I u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, samo u ovim prvim jutarnjim satima malo i umereno oblačno, ali suvo, duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 31 stepeni.
Dobro, to je svakako bolje od onih 38,9 s početka nedelje. Narednih dana, kažu meteorolozi, sutra je u većini krajeva u nedelju pretežno sunčano i toplije, zatim u nedelju ujutru i prepodne u severnima, do kraja dana i u centralnim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Znači, to nedelja. I onda početkom naredne sedmice promenljivo oblačno i svežije, ponegde s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, bit će i obilnijih. krajem perioda, a ovaj period prognostički se računa do 12. jula, krajem perioda stabilizacija vremena, temperatura u granicama proseka i u većini mesta od 24 do 28 stepeni. Dobro da se vratimo u prosek, kažu juni najtopliji, kako kažu u reklamama, ikada. U stvari najtopliji od kada se meri. Ovo je ipak bolja informacija. Em smo u okvirima, em nećemo popadati od vrućine i bit će jako prijatno, lepo i ova kiša da dođe taman kad joj je i vreme. Dobro, sad kreću oni vikendi dramatični sa gužvama na granicama, na naplatnim rampama, na autoputevima, na lokalnim putevima. Povedite račune i budite strpljivi. Petak je, možda će mnogi danas baš krenuti na put. Nije baš da je onaj vikend, kako kažu, smene turista, ali svako čeka vikend da bi nekako otputovao, da ulovi što više dana slobodnih. Znači, oprez, pažnja za volanom, a Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako je sada stanje na putevima u našoj zemlji.
Sa prvim popodnevnim satima počinje prvi vikend u julu koji može doneti veći broj vozila na pojedinim graničnim prelazima, pojačan saobraćaj na koridoru 10 ka Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, kao i na magistralama koje vode ka Crnoj Gori i Jadranskoj obali, ali i na moguće povremeno kratkotrajne letnje pljuskove koji na pojedinim deonicama mogu ustuljavati vlažne ili mokre kolovoze, zbog kojih će vozačima biti potreban veći oprez za volanom. Zbog očekivano pojačanog saobraćaja, ali i letnjih temperatura, koje u najtoplijem delu dana mogu biti iznad 30. podeljka, vozačima za duže putovanja preporučujemo rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u sklopu radova na autoputu koji se izvode iz pravca Niša ka Beogradu, zatvoreno je isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar u ovom smeru. Radova ima na autoputu u smeru ka Beogradu između Malog Požarevca, Begaljičkog brda i Vrčina. Usporena vožnja očekuje vozača i na deonici autoputa od Kuzmina ka graničnom prelazu Batrovci koji se izvode na 1500 metara od naplatne rampe Šid u smeru ka graničnom prelazu sa Hrvatskom na mostu preko reke Bosut. Radovi na zameni asfalta između Mladenovca i Aranđelovca u mestu Orašac uslovili su usporeno kretanje vozila, a postoji i obilazni put koji vodi od Aranđelovca preko Krćevca do Mladenovca. Usporeno se prolazi kod Meljaka i Rušnja na Ibarskoj magistrali, a slično je zbog radova na putu između Obrenovca i Bariča. Obratite pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju zbog radova i budite strpljivi zbog povremeno usporene vožnje u okviru održavanja magistralnih puteva Kneževići, Bela Zemlja, Užice. Na regionalnom putu Bela Palanka, Sadikov Bunar zbog radova predviđena je potpuna obustava saobraćaja u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. Alternativni put vodi od Bele Palanke prema Pirotu. Do 15. jula će zbog radova na održavanju magistralnog puta Iri Gruma saobraćaj biti obustavljen i preusmeren svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. U vreme obustave teretne vozila ukupne mase preko 5 tona koriste obilazni put koji preko mesta Putinci vodi ka Novom Sadu ili Rumi, dok se ostala vozila upućuju na lokalne gradske saobraćajnice. Prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja na našim putničkim terminalima su do 30 minuta. Ne treba zaboraviti da se danima vikenda saobraćaj pojačava na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske i Hrvatske, ali i na izlaznim rampama ka Bugarskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Zadržavanja su uvijek duža na izlazu iz Mađarske i Hrvatske na njihovim terminalima, koje ovog vikenda očekujemo na Horgošu i Batrovcima, kada treba koristiti neki od alternativnih manjih prelaza. Međutim, na teretnim terminalima nastavlja se trend dugog i višesatnog zadržavanja zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih carinskih administracija.
Zaspala tu na mojim. maslina i bez riječi mene lječi i sve prije ko da bilo nije znam. Kad voliš, za nju možeš pomjeriti stjene, od svih tajni najveću znaš, kada srce joj daš, za njom izgubiš glavu. Kad voliš, nekom čudnom stanu,
RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji.
Gomex, vikend akcija.
UHT mleko Mizo, litar 69,99. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Evropsko prvenstvo za košarkašice. Još jedna prilika za Srbiju da zablista na domaćem terenu. Prenosi i uključenja naših reportera. Zrenjanin, Niš, Beograd od 27. juna do 7. jula. Radio Beograd, prvi program.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Jedanaest minuta je do 7 časova, vreme je sada da malo pregledamo i novine. Hajde prvo kao i obično krenemo od našeg portala RTS, naslovna stranica, fanatična odbrana i rafalna paljba Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva. Košarkašice Srbije ubedljive su savladale Švedsku 87-49 i plasirale su se u polufinale prvenstva, Evropskog prvenstva u Beogradu. I to je stvarno bilo fantastično, ako niste gledali, šteta, tako su dominirale da je to bilo fenomenalno. Odbrana neverovatna, nisu mogle Šveđanke da se provuku nigde i nikako. A i išlo ih je onako, što kažu, sve se sklopilo. Otvorio se exit, to je ovako veliki događaj, stvarno 19. po redu. Počeo je nastupom grupe, britanske grupe Cure, i to je onako uz kišu bilo, eto ko bi rekao da je padala kiša. Početak festivala obeležio nastup grupe Cure, ali i pljusak koji je po njihovom pao po njihovom izlasku na binu, a njihova predgrupa bio je band 65 Days of Static, sastav koji je lično pevač grupe Cure Robert Smith odabrao da bude predgrupa. Na jednoj od bina svirala i grupa Lagana Sreda, pobednici Bunt Rock festivala RTS-a. Svirali su i samostalni referenti i sada ja ovde ne čitam sve, možete slobodno na našem sajtu i poslušajte Radio Beograd. Kaća Epštin će nam se pred kraj jutarnji program uključiti pa ćemo čuti i od nje onako kompletan izveštaj šta se sve to dešavalo. Brnabić, premijerka, kaže da će Beograd reagovati na odluku Prištine o zabrani ulaska na Kosmet svim srpskim zvaničnicima, to je onako od juče popodne nova mera Prištine, teško objašnjiva. Zatim istraga ubistva Ivanovića, ko je Fljorim Ejupi, posle jučerašnje izjave predsjednika Vučića da su nadležni u Srbiji uvereni da znaju ko je ubio Olivera Ivanovića, mediji spekulišu ko je Fljorim Ejupi, navode da je januara prošle godine u vreme ubistva iz Nemačke stigao u Kosovsku Mitrovicu. Poznat je i kao bombaš iz Podujeva, plaćeni ubice i kao sumnjičeni organizator grupe koja je švercovala drogu iz Turske u zapadnu Evropu. E sad, da li će ostati samo na tome ili ćemo imati neke, više nekih informacija, vidjet ćemo. Interesantna fotografija. U znak sećanja na slavnog oca, ista fotografija 15 godina kasnije. Robert Irvin, sin slavnog lovca na krokodile Steve'a Irvina, u spomenu svog pokojnog oca ponovio je njegov podvig od pre 15 godina i to zabeležio na fotografiji. Fotografija je, se zove Tata i ja hranimo Marija, isto mesto, isti krokodil, dve fotografije deli samo 15 godina i sin je krenuo očevim stopama pokojnog oca, njega je beše, kako se zove ona riba što ima bodlju, ubola i tako je čovjek stradao, a baš je bio onako avanturista i puno toga je, smo saznali iz njegovih emisija. U svakom slučaju, smrtno je stradao 2006. u 44. kada ga je tokom snimanja televizijske emisije ubola morska raž. Vodio je emisiju Lovac na krokodile, po kojoj je kasnije i dobio nadimak. Eto, sin prosto, pa tako je rastao i logično je da se time i bavi. Zatim, interesantni su prilozi našeg Vlade Banića iz Sirije, iz Damaska, i da li se tamo situacija smiruje, da li se život vraća na ulice ove zemlje, to je sad veliko pitanje, ali svakako da je sve manje ovih pobunjevničkih grupa. Čekajte, što ja toliko toga mogu da vam pročitam ovde sa sajta RTS-a, bolje se zaustavim, neću stići novine da gledam. Magazin. E, i ovo moramo da pročitamo. Pogledaj gde anđeo pokazuje. Vatikan otvara grobnice svog misterioznog slučaja. Zbog misterioznog slučaja Vatikan je najavio da će otvoriti dve grobnice zbog 36 godina starog slučaja nestanka tinejdžerke. Misteriozni trag poslat je devojčicinoj porodici u pismu prošle godine. Emanuela je imala 15 godina kad je nestala 83. kad je pošla na čas flaute. A policija smatra da je u pitanju klasičan slučaj kidnapovanja. Stigle su fotografije, rečenica kaže gledaj gde anđeo pokazuje. I sad koji anđeo? Mermerna statua anđela iznad grobnice u Teutonskom groblju u Vatikanu, koja je rezervisana za crkvene velikodostojnike, i sad će oni da otkopaju to da vide, Bože sačuje, da li je to dete možda tu. Elem, izvolite vi na naš sajt, pa pogledajte šta sve ima na našoj stranici. A ja sad prelazim na Blic, naslovna strana. Božović, ambasador Srbije u Crnoj Gori, to saznaje Blic, promjena u srpskoj ambasadi u Podgorici. Svedok o zločinu povezanom sa ubistvom Ivanovića, Ejupi se smejao i hvalio masovnim ubistvom. Serija Cloud festivala, Brena Rozga i Nina Badrić na Ušću. Malčanska reka opet zablistala, očistimo reke i jezera. Svaka čast svima koji se pridruže ovakvim akcijama. Juče sam preključe prolazila ispod Novog mosta na Adi, to je kada se povukla voda bilo potpuno strašno, sad to izgleda sasvim drugačije. Eto, to je naslovna strana Blica. Politika, naslovna stranica, samo izvinjavam se da se ja ovdje izborim sa novinama. Engel ohrabrio Albance za novi udar na Srbe, srpskim zvaničnicima zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Važno je da Beograd razume da postoji nezavisna država Kosovo i da će ta država ostati nezavisna, poručio američki kongresmen. Takse koje Priština uvela na robu iz centralne Srbije nisu krive za prekid dijaloga, Nije fer okriviti ih za to, tvrdi Elio Tengil, čiji se i jučerašnji dolazak na Kosovo poklopio s novom sankcijom tamošnjih vlasti protiv Beograda. I to se sad povezuje da je on u stvari jedan od tih koji, glavnih koji podržava sve odluke Prištine. Zatim, Priština ne može da traži ni Pavkovića ni Radojičića. Intervju Neda Knežević, direktorka muzeja Jugoslavije Tito, je i dalje popularan u inostranstvu. Samo u toku prvog dana trajanja izložbe Tito u Africi, slike solidarnosti u Vende muzeju u Los Angelesu, prodato je 20 istoimenih knjiga, prateće publikacije ove naše gostujuće postavke. Pa jest, nije malo situacija u kojima je mnogo godina posle smrti Tito uspevao da pomogne. Kad dovoljno je samo reći Tito Jugoslavije. Sad, oni koji ne pate za tim vremenima, naravno da će da zamere ovakve konstatacije ili ovakve naslove, ali ima i onih koji i tekako pamte koliko je to sve, mnogo toga bilo lakše u to vreme. Ugljanin tužio Srbiju u Evropskoj uniji za rasizam, predloženo da Sveti Sava dobije spomen ploču u Jerusalimu, pa zatim Republika Srpska odbija apel stranaca da primi migrante. I ima tu još naslova, ima tu što šta da se pročita u politici. I sada još imamo naslovna stranica večernjih novosti. Petak, pa su novine pune i onih dodataka raznih nedeljnih. Večernje novosti, opazni potezi Prištine. Albanci od severa prave geto, odlučili da zabrane ulazak na Kosovo i Metohiju svim zvaničicima iz Beograda, a sa Tiranom sklopili ugovor o zajedničkoj spoljnoj politici. Zatim, dokumentarni film o našem slavnom scenografu, Johnny Depp u ulozi Kreke. Sudija Karp Hamara, ubistvo Ivanovića, i UPS su trenirali u centru CIA. Zatim, šta još imamo? Srbija samo na korak od medalje. Jeste, plasirali smo se u polufinale. Predsednik održao obećanje, Vučić Rajku poslao bicikl. I pročitajte još, akcija policije u Višegradu, verovali li ne, pop uhapšen zbog šverca eksploziva. Pa tako, malo to sve ima veze sa verom i praktikovanje molitve, ali dobro, u svakom slučaju bila je to ozbiljna akcija, tako kažu izveštaji. Eto, to je to što se tiče naslovnih stranica novina i našeg sajta. Vi sad izaberite šta ćete da kupite i pročitate uz kaficu, možda ste jednu već skuvali, svakako ostanite uz Radio Beograd 1 za jedan minut su vesti, a onda naravno nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Zvaničnici u Beogradu osuđuju odluku Prištine da im zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju i kažu da je to potez bez presedana i ujedno šamar Evropskoj uniji. Poručuju i da rukovodstvo u Prištini beži od dijaloga po svaku cenu, te da ovo nije politika, nego odmazda. Završnog dana 6. samita posvećenog Zapadnom Balkanu u Poznanju će se okupiti šefovi država ili vlada iz regiona. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Ona je poručila da naša država na sastanak u okviru Berlinske inicijative ponovo ide sa dobrim i konkretnim rezultatima u regionalnom povezivanju i saradnji uprkos stalnim provokacijama Prištine. Današnji sastanak biće prvi posle otkazivanja samita u Parizu na kojem učestvuju predstavnici i Beograda i Prištine. Iz Prištine je najavljen dolazak Ramuša Haradinaja. U Beogradu će biti održan 8. sastanak trilateralne radne grupe Srbije, Mađarske i Kine koja prati izgradnju brze pruge Beograd-Budimpešta. Domaćin sastanka je potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Razgovaraće sa mađarskim ministrom za inovacije i tehnologiju Laslom Palkovićem i sa potpredsjednikom Komisije za nacionalni razvoj i reforme Kine Ning Jijeom. Naša nacija je danas jača nego ikada pre, poručio je američki predsjednik Donald Trump na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu pod sloganom Pozdrav Americi. Trump je rekao da budućnost američke slobode zavisi od ljudi koji su spremni da je brane i pozvao je mlade da se pridruže bojnim snagama. Na proslavi Dana nezavisnosti okupile su se hiljade Trumpovih pristalica, ali i protivnika njegove politike. Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi put je zvanično, 4 dana od tragedije u Barencovom moru, saopštio da je podmornica, na kojoj je život izgubilo 14 mornara, bila na nuklearni pogon. Ruski mediji preneli su da je reč o ruskoj istraživačkoj podmornici po imenu Lošarik, namenjenoj za osjetljive misije na velikim dubinama. U Londonu će danas biti održana kontroverzna aukcija na kojoj će biti ponuđena 3000 godina stara kamena skulptura poznatog egipatskog faraona Tutankamona. Dok vlasti u Kairu smatraju da polažu pravo na statuu na osnovu sadašnjih i prethodnih zakona, u aukcijskoj kući Christie kažu da je prodaja legalna i da je statua bila u jednoj od najpoznatijih svetskih privatnih kolekcija egipatske umetnosti. Očekuje se da će smeđa statua od kvarcita dostići iznos od 5 miliona dolara. 19. Exit festival počeo je na Petrovaradinskoj tvrđavi. Do nedelje na 40 bina i zona nastupit će više od 1000 izvođača. Večeras će na glavnoj bini, između ostalih, nastupiti američki DJ dvojac The Chainsmokers, kao i domaće grupe Party Breakers i Ritam Nereda. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Švedsku sa 87-49 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu. U borbi za finale u subotu uveče Srbija će igrati sa aktuelnim šampionom Španijom. Plasmanom među 4 najbolje ekipe šampionata, naše košarkašice obezbedile su učešće i na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju. U trećem kolu Wimbledona Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta, prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, samo se u planinskim krajevima popodne očekuju pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stepena. Trenutno u Novom Sadu 15 stepeni, Kragujevcu 17, Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. 7 časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 i 6, dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Evo nas na početku drugog sata. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu imamo nekoliko interesantnih tema. Proveravamo da li su krenule tramvajske linije preko Novog mosta na Adi i pričamo o tome kakva je situacija u klimama, u autobusima, rade li klime. Biljana Šujdović je razgovarala sa gradskim sekretarom za javni prevoz, doktorom Jovicom Vasiljevićem. Davorka Tešić nam je pripremila priču o žetvi i o problemima kada je otkupna cena požnjevenog u pitanju. U pitanju jutra pričamo sa vama o predlozima izmena zakona o socijalnoj zaštiti, pa je jedan od predloga i da se osobe s invaliditetom za koje opština, to jest lokalna samouprava, ne može da obezbedi pomoć asistente, da se institucionalizuju. Eto, pa ćemo sa vama razgovarati o tome. Prvo ćemo čuti prilog Milke Babić o svim tim izmenama, predlozima izmena zakona. I naravno, pred kraj sata, sport, tema, naravno, košarkašice, svaka čast. Uf, lepo su igrali u ovom polufinalu, to je borbi za polufinale, izvinjavam se, ne polufinale, plasirale su se u polufinale. Da, toliko u najavi sata, ajde da razbudimo najmlađe.
Folder Srbija.
Morava. Dođe mi tako u san, pod sačem noći korave. Šta ako su ovo veliko more, ostrove, ptice i planine oko mora postali od morave? Branko V. Radičević. More, more, more je Moravu, što Srbija nema more. I stvarno mora nema. Zato su valjda naši preci sve što teče, žubori, huči, pa i ono što se samo bučka, mučka i na vetru talasa, nazivali Moravom. Primetio je to još Vuk Karadžić. U Srbiji je pak najveća voda Morava. Korijen ove riječi u mnogim jezicima znači vodu. Zato su Srbi gotovo svaku veću vodu zvali Moravom.
Stanje.
Uravilj, vadi, vrijeka.
Bulletin hydrographique.
Naša savremena geografija priznaje pre svega zvanično vrhovno tromoravlje, zapadnu i južnu Moravu, čiji tokovi se kod Stalaća sjedinjuju u veliku Moravu koja teče u Dunav. Ali ako krenemo uzvodno Moravom i njenim pritokama, vidjet ćemo tragove te narodne onomastike: Vinačka Morava, Preševska Moravica, Sokobanjska Moravica i Golijska Moravica su imena za reke koje ukazuju na običaj našeg naroda da vodu najbližu svojoj kući nazove baš Moravom.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostima reka na dan.
Reka Velika Morava, Varvarin, -21, -21.
Ime Morava je sa reke prešlo i na druge stvari. Srednjevekovna srpska država nastajala je u Pomoravlju, pa se u istorijskoj nauci feudalna kneževina, koju je prvi ujedinio knez Lazar, naziva Moravska Srbija. Crkve nastale u tom periodu građene su u arhitektonskom stilu koji je prepoznat pod imenom Moravski stil i smatra se autentičnim srpskim stilom gradnje. Moravac je ime za korak kojim se i dan danas igra kolo. Zaista je čitava Srbija opisana i opasana Moravom i Moravama. Slivu Morave pripada gotovo polovina teritorije naše zemlje. Gde god videli neku rečicu ili potok u Srbiji, možemo da budemo sigurni da će ta voda na kraju završiti u Moravi. Hidrografski sistem ove reke čini 2300 vodenih tokova.
Bagatan 142-142.
U romanu Čedomir Ilić, Milutin Uskoković ovako opisuje Moravu. Od Užičkih golija i Vranjskih vinograda ona poji celu Srbiju. Drži je moćnim žilama kao nerazdeljivu ćeliju, struji kroz nju kao njen krvotok. Tako je mirna, prijatna, ljupka. A video sam je na došlu, ustala sam u pomamnu, strašna je tada, riče, besni, valja, hrastove, odnosi ćuprije, rije njive. To se ona sveti što ne cenimo njenu snagu. Česta je pojava da kada se poplava povuče, reka krene da teče drugačijim tokom, ostavljajući za sebe jezera i mrtva je koje narod zove Moravišta. Plodna Moravska dolina je najgušće naseljeni deo Srbije, ali zbog straha od poplava, najveća naselja sagrađena su u blizini Morave, ali ne i na samoj rečnoj obali. Jedini grad na Velikoj Moravi je Ćuprija i nalazi se na mestu koje je bilo naseljeno i u rimsko doba. O Moravi i njenom plahovitom karakteru i danas se rado peva, makar iz Beograda, Beča ili Toronta. Tako Morava teče izvan svog korita čak i onda kada nije plavna.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Sve što ništa nisam vidio.
7 i 17 je, u Novom Sadu je u 7 časova izmereno 18 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19 i u Nišu 20. I Sjenica više nije jednocifrena, tamo je sada 10 stepeni, a najtoplije je, pa da, Beograd i Niš sa 20 stepeni, ne, evo ga, Negotin 23 stepena. Ovoga jutra u ovom trenutku Negotin najtopliji sa 23, Sjenica najhladnija sa 10, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplo posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša od 28 na severu do 34 stepena na istoku i jugoistoku, u Beogradu oko 31. Prema izgledima vremena do 12. jula u subotu i u većini krajeva u nedelju pretežno sunčano i toplije, u nedelju ujutru i pre podne u severnima, do kraja dana i u centralnim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, zatim u prvoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegde obilnijim, a onda tamo krajem perioda stabilizacija vremena, temperatura u granicama prosjeku između 24 i 28 stepeni. Sve u svemu, osveženje od nedelje tamo negde do srede bit će i kiše i oblaka i pljuskova. Žetva pšenice u Srbiji u punom je jeku. Očekuje se rod oko 2,5 miliona tona sa nešto slabijim kvalitetom. Problem je, međutim, otkupna cena koja se trenutno kreće od 16 do 18 dinara za kilogram. Vlada Srbije raspisala je poziv za interventni otkup pšenice po ceni od 20 dinara za kilogram. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović očekuje da će to pokrenuti tržište, dok u udruženju Žita Srbije kažu da je otežavajuća okolnost za proizvođače što je povećana proizvodnja pšenice u svetu. Opširnije je Davorka Tešić.
Prinosi pšenice u Mačvi bolji su nego što se očekivalo s obzirom na setvu, suši, sporo nicanje, dug kišni period i na kraju ekstremno visoke temperature, kaže poljoprivrednik iz Šapca Filip Dragojević.
Prinosi su šareni, najniži je neki 4-4,5 tone, između 4-5 tona je najniži prinos, najviši je maksimalno do 7 tona. Kvalitet zrna je uglavnom jako loš. Dosta zrna je ušmaglo, propalo, znači to je zrno koje nema hleba u sebi. Ovo što imamo žito, ovo je super, kakva je godina. Znači, ja sam se nadao će biti dosta loši prinos. O ceni ne znamo ništa kao i uvek.
Prve ponude za otkup pšenice kreću se od 16 do 18 dinara. U pokušaju da pokrene tržište, vlada je raspisala poziv za interventni otkup 25.000 tona po ceni od 20 dinara. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nada se da će to pogurati cenu hlebnog zrna.
Mislim da ima prostora da podigne ovakav način cenu. S druge strane, ko nije zadovoljan cenom, on može da sačeka i da izlageruje pšenicu da sačeka trenutak kada bude veća cena. Pa mi smo do pre 20 dana imali cenu najveću u istoriji Srbije od 24 dinara za pšenicu iz 2018. godine.
Direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković smatra međutim da ni smanjen rod, ni interventni otkup neće presudno uticati na cenu pšenice čija je proizvodnja u svetu ove godine značajno povećana.
Rusija očekuje rod pšenice veći za 6 miliona tona, Ukrajina očekuje bolji rod za 5 miliona tona, ukupno bolji rod u svetu će biti za 50 miliona tona pšenice u odnosu na prethodnu godinu. I to je ono što ne ide na ruku prodavcima.
Saković kaže da je za sada sigurno samo da cena hlebnog zrna neće pasti ispod 16 dinara.
Da li će ona porasti, isto bih rekao, nije realno očekivati da će imati neki enormni, a posebno ne brzi rast. Oni koji se opredele da čekaju, sigurno neće izgubiti. Da li će zaraditi, to ostaje pitanje. Koliko će cena porasti, kakvi će biti troškovi skladištenja i ostalo ono što opterećuje njihovu robu kada se opredele za čekanje.
Prema procenama, u Srbiji će ove godine biti požnjeveno oko 2,5 miliona tona pšenice, od čega bi oko milion tona trebalo da ode u izvoz.
Još me sve stvari na staro vreme sećaju.
senke našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i telo jedno su, celo samo snu. I još te sanjam i mislim na tebe, a sve je prazno od kada ti nisi tu.
Mi 24 je, pet osoba je lakše povređeno u tri saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu. To je rečeno Tanjugu hitnoj pomoći. Hitna pomoć protekle noći intervenisala je 98 puta, od kojih 21 put na javnom mestu. Što se situacije u saobraćaju tiče, uoči prvog vikenda u julu moguće veliki broj vozila na pojedinim graničnim prelazima, pojačan saobraćaj na koridoru 10 ka Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, kao i na magistralama koje vode ka Crnoj Gori i Jadranskoj obali, kažu iz Automoto Saveza Srbije, zbog mogućih povremenih kratkotrajnih letnjih pljuskova koji na pojedinim deonicama mogu uslovljavati vlažne ili mokre kolovoze, vozačima će biti potreban veći oprez za volanom. Uvek je potreban, ali ovako kad krene sad i ova sezona godišnjih odmora i gužva, ne samo naši građani, nego i svi oni koji kroz našu zemlju prolaze, onda taj oprez mora da bude onako, pa ja ne znam koliko puta veći. Samo polako, svud ćete stići. E, za Beograđane dobra vest, ajde samo da proverimo da li je istinita, da će preko mosta na Adi krenuti tramvaj. Dobro jutro, na telefonskoj vezi nam je Zoran Stanojević, dežurni dispečer gradskog saobraćajnog preduzeća.
Dobro jutro, Zoran Stanojković je pored telefona.
Stanojković, izvinjavam se, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Što se tiče gradskog saobraćaja, kao što ste rekli, lepa vest od, za naše sugrađane. Od jutra svi je proradio tramvajski saobraćaj preko Novog mosta, linija 3L1 radi od Omlinskog stadiona do železničke stanice u Topčideru, linija od železničke stanice Topčider do okretnice u Kneževcu, autobuska linija 3A. Linija 13, Banovo Brdo, most na Adi, blok 45, tramvajska linija 11, tel će se obrešiti od Taš Majdana, most na Adi do bloka 45, tramvajska linija broj 12, vraća se na redovnu trasu, odnosno radit će od Banovog Brda do okretnice Omladinski stadion. Što se tiče, eto, znači kao što smo rekli, tramvajski saobraćaj je proradio preko Novog mosta i za sada to funkcioniše, nadamo se nećemo imati nikakvih problema što se tiče tih tramvajskih linija.
Samo da vas pitam, izvinjavam se, stajalište pre mosta na Adi i posle, kad gledamo sa strane grada i Novog Beograda, je li ima nekih novih stajališta ili će tramvaj samo da se prilagode onim starim pa će tu da se ulazi i izlazi?
autobusko stajalište petlja radnička se otvaja, otvara i stajalište sa oznakom 3025 u smeru ka Resniku i 3026 u smeru ka Novom Beogradu. Znači, najviše otvaraju se znači, petlja na, u Radničkoj.
E, dobro, to je za one koji kreću da znaju da mogu tu da sednu.
Imamo znači dva stajalište u jednom i u drugom smeru.
Odlično. Kakva je situacija što se ostatka gradskog saobraćajnog tiče, letnji režim vožnje na snazi, je li to sve tako?
Za sada funkcioniše saobraćaj bez problema. Od jutra su spoštovanje reda vožnje za radni dan, 1042 vozila bit će ovog dana na ulicama Beograda, 91 tramvaj, 27 trolebusa i 924 autobusa. Nadamo se da nećemo imati vanredne situacije zbog čega bismo morali nešto da menjamo režimu saobraćaja, da ćemo ispoštovati red vožnje na zadovoljstvo prvenstveno sugrađana, a samim tim i nas iz gradskog saobraćaja na Beogradu.
Manje sekiracije u svakom slučaju. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala i vama, prijatan dan.
Prijatan dan, bio je Zoran Stanojković, dežurni dispečer u gradskom saobraćajnom preduzeću. Eto, čuli ste, tramvaji su pošli. Otvorena su i dva nova stajališta, tako da, eto, biće potrebno dan, dva da se svi uhodaju što se tiče toga gde ulaze i gde izlaze, ali da će sad s Banovog brda da se stiže brže u blokove, hoće, sigurno, i tramvajem, inače je taj most stvarno pomogao da ta veza funkcioniše mnogo bolje. Sada uz tramvajski saobraćaj bit će to sve još lakše onima koji koriste i gradski prevoz. E tako, aktuelna je bila priča o klimama u gradskom saobraćajnom preduzeću, pa rade, pa ne rade, pa se narod kuva, pa ja sam stajala više puta pored grejnih tela, a napolju 30 i kusur stepeni i onda čovjek emu je svakako loše, e tu se definitivno i onesvesti. I ekipa gradske, zbog silnih pritužbi građana, ekipa sekretarijata za javni prevoz krenule su u kontrole, od ponedjeljka kontrolišu radi ispravnost klima uređaja u vozilima i do 10. jula sva vozila koja imaju ispravne klime uređaje bit će obeležena nalepnicama, kako bi građani bili informisani i sva ta vozila moraju biti rashlađena kada je spoljna temperatura u letnjem periodu iznad 25 stepeni. Naša Biljana Šujdović je tim povodom razgovarala sa gradskim sekretarom za javni prevoz, doktorom Jovicu Vasiljevićem, i sad čućemo i takvi su rezultati vanrednog inspekcijskog nadzora, ali i kakva je uopšte situacija kada su vozile klima u pitanju, pa da čujemo šta kaže.
Za 4 dana posljednje kontrole, praktično od 1. do 4. jula, iskontrolisali smo 201 autobus i tom prilikom je utvrđeno ukupno 83 nepravilnosti ili 41%. Od toga je u 37 autobusa nije radio klima uređaj, nije bio uključen ili nije bio ispravan. 38 vozača je bilo bez uniforme i 8 displeja nije radilo na autobusima. Suština je da mi ovu akciju ne sprovodimo da bismo naplaćivali novčane kazne privatnim prevoznicima i GSP-u, nego da bi građani dobili kvalitetniji prevoz. Znači, suština je da prosto svako ispunjava svoje ugovorne obaveze. Što se tiče same sankcije, praktično će konačni obračun za rad operatera GSP-a i privatnih prevoznika, konačni obračun biti umanjen za iznos penala za utvrđene nepravilnosti na terenu. Po ovim posljednjim nekim rezultatima se vidi da prevoznici uključuju više klime nego što je bilo u nekom prethodnom periodu. Mi ćemo nastaviti sa ovom akcijom. Ono što je bitno naglasiti da se i komunalna policija vrlo aktivno uključila u ove aktivnosti, da i oni također kontrolišu prevoznike vozila i prepodne i poslepodne, kao i saobraćajna inspekcija. Svakako se oseti određena promjena, ali verovatno kao i za sve i za ovo je potrebno određeno vreme da i sami prevoznici shvate da prosto moraju da poštuju odredbe ugovora i da ne mogu da razmišljaju o uštedi goriva kroz neuključivanje klime, nego jednostavno oni moraju svoj deo ugovorne obaveze da ispune i da se građanima, da se našim građanima pruži najkvalitetniji mogući prevoz.
Dobili smo molbu od strane građana koji koriste liniju 5A, uglavnom da su vozila starija i da u tim vozilima nema klime. Koliko sekretarijat može da pomogne u tome i da li u narednim danima možemo da očekujemo da budu poslata neka novija vozila, s obzirom da je sezona sada letnjih godišnjih odmora, da su ipak vozila koja se nalaze na ulicama Beograda u manjem broju, pa da li može da dođe do neke preraspodele, pa da i na toj liniji budu zadovoljni voljni građani.
Mi ćemo svakako narednih dana proveriti koja i kakva vozila se koriste na ovoj konkretnoj liniji. Mi smo svakako dali i nalog generalnoj i gradskom saobraćajnom preduzeću da na svim svojim linijama preraspodeli vozila tako da ne bude na jednoj liniji veći broj vozila bez klime, a na jednoj drugoj liniji da budu sva vozila sa klimom, nego se napravi ravnomjerno raspodao tako što će veći broj vozila biti sa klimom, na četiri vozila praktično samo jedno da bude bez klime. U toku je proces popravke klima u GSP-u i mi očekujemo da ćemo do 10. jula imati najmanje 434 vozila koja su klimatizovana, ali svakako tek nakon nabavke i kupovine dodatnih 174 autobusa čija je kupovina, odnosno nabavka u toku, mi možemo očekivati da će prosto kroz bolje stanje voznog parka GSP-a biti i bolje stanje javnog prevoza u cjelini. To znači da ćemo mi tek sljedeće godine stvarno očekivati, možemo da očekujemo da će sva vozila biti klimatizovana. Tokom ovog leta ćemo se maksimalno potruditi da što manje problema bude i da što više vozila zapravo bude sa klimom i da građani imaju prijatniju i komforniju vožnju.
Građani su se od ponedeljka također žalili da je u dva navrata došlo do prekida u trolejbuskom saobraćaju na liniji 40 i da je dugo vremena trebalo da se pojave autobusi. Koliko gradski sekretarijat može da pomogne i u ovom slučaju?
Sekretarijat naravno sa svim operaterima je u svakodnevnoj vezi. Ono što se recimo desilo da je u Takovskoj ulici došlo do oštećenja, praktično kidanja kontaktne mreže i prosto u toj situaciji nije moguće istog trenutka odreagovati. Dok informacija dođe, dok se preraspodele vozila, dok se upute autobusi na liniju koju pokrivaju trolejbusi, zahteva objektivno određeno vreme, ali mi ćemo se potruditi da u narednom periodu ta čekanja budu kraća nego što je bilo do sada.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Domex, vikend akcija.
UHT mleko Mizo, litar 69,99. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Domex.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Kako udruženje penzionera Stari grad pomaže porodicama čiji članovi boluju od demencije i Alzheimerove bolesti?
Mi volonteri odlazimo u porodice da ih zamenimo na sat dva i to bude velika pomoć. Kad im kažemo izađite, počnu da se pravdaju, pa ne znam, moram kod lekara, pa moram do pošte. I kažem, nema veze, posvetite vreme sebi, izađite negde, mi ćemo sedeti. To moramo da radimo lagano da bi nas ta osoba u čiju smo kuću ušli prihvatila.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
godina Radio Beograda.
I 39 je, hajde još jedan da pogledamo temperature, u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19 i u Nišu 20. Sjenica najhladnija sa 10, a Negotin najtopliji sa 23 stepena. Uglavnom je vedro, ne uglavnom, nego po neki oblačak tu i tamo, ali temperature i fine, prijatne. Oblaka nema mnogo, a prognoza je da će biti pretežno sunčano i toplo posle podne, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima, temperatura od 28 na severu do 34 stepena na istoku i jugoistoku, u Beogradu oko 31 stepen, sunčano i toplo, nema kiše u najavi za Beograd. Sutra lepo sunčano, u nedelju kreće na oblačenje, pa prva polovina naredne sedmice promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegde obilnijim. Krajem perioda, znači tamo one 11. i 12. stabilizacija vremena, temperatura od 24 do 28 stepenja. Dobro, najavili smo da ćemo pričati sada i o promenama u zakonu o socijalnoj zaštiti. Na jesenjem zasedanju Skupštine Srbije pred poslanicima će biti i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. To će uz još jedan poseban zakon omogućiti uvođenje socijalnih karata. Novi propis unaprediće i položaj socijalnih radnika. To je rečeno na predstavljanju nacrta u Beogradu. Tamo je bila i naša Milka Babić.
Izmene zakona o socijalnoj zaštiti bile su neophodne da bi se omogućilo uvođenje socijalnih karata. Resorni ministar Zoran Đorđević očekuje da će biti rešeni i neki problemi u praksi centara za socijalni rad.
Recimo, imamo slučaj gde centar za socijalni rad i stručni ljudi su izneli da bi trebalo da se daju mere protiv nasilnika, a da sud to nije prihvatio. Jer po sadašnjem zakonu stručni ljudi u ministarstvu, odnosno centrima za socijalni rad, kad su na sudu, oni su prihvaćeni kao svedoci. Znači, ukoliko neko stručan iz centara za socijalni rad ili ministarstva kao službeno lice izađe na sud i kaže da taj nije podoban za to i to, onda to treba da bude i za sud nešto što ne treba da se dokazuje.
Važno je što je izmenama zakona predviđena naknada za roditelje dece sa invaliditetom, smatra Damjan Tatić iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Naglašava da zabrinjava odredba koja je suprotna konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom.
Izuzetno smo zabrinuti zbog rješenja da se lice upućuje na domski smeštaj ukoliko ne mogu da mu se obezbede život u porodici, porodični smeštaj, dnevne usluge u lokalnoj zajednici i usluge podrške u samostalnom životu. Praktično se daje odrešene ruke lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad da osobe sa invaliditetom upućuju u ustanove za trajni smeštaj, što je izuzetno loše rešenje i nije u skladu sa trendovima i nije naravno ni u skladu sa najavljenom idejom deinstitucionalizacije u Srbiji. Nažalost, mi smo već ranije imali slučaj u velikom broju opština Srbije da lokalne samouprave nisu im razvijale servise podrške kao što su dnevni boravci ili personalna asistencija ili pomoć u kući ili lični pratilac za dete, pa su rekli evo poslaćemo osobu sa invaliditetom ili dete sa invaliditetom u ustanovu. Komitet za pravo osoba sa invaliditetom je 2016. u Srbiji uputio veoma jasnu preporuku da se ne ulaže više u institucije, već da se ulaže u razvijanje servisa podrške u lokalnoj zajednici.
Direktore Centara za socijalni rad postavljaće ministara ne lokalne samouprave kao sada. Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu, Zoran Jović, napominje da se zaposleni suočavaju s mnogim izazovima.
Očekujemo da se jasno omeđe naše kompetencije i naš obim rada, da se jednostavno u okviru svih sektora zna ko dokle i šta radi i za šta snosi odgovornost. Smatramo da je nedovoljan broj radnika, to je opšte stanje u svim državnim službama pa i kod nas, jer je zaista obim posla i manifestni oblici te socijalne patologije su poprimili neke nove oblike i odgovor na njih treba da bude primeren.
Nova sistematizacija ustanova socijalne zaštite biće gotova sljedeće godine kada bude završena analiza stanja na terenu, navode u resornom ministarstvu. Čim izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti budu usvojene, krenuće se u izradu novog zakona o socijalnoj zaštiti koji treba da reši nagomilane probleme u toj oblasti.
Pitanje jutra.
E da, hoće li zakon rešiti nagomilane probleme ili ih mi sami po sebi gomilamo, prosto navikli smo da nekad ne delujemo ili ne reagujemo, to ćemo videti, ali ono što bih ja izdvojila iz evo ove priče o izmenama je upravo ova institucionalizacija osoba sa invaliditetom umesto da se sprovodi deinstitucionalizacija. Znači, izdvajamo deo gde se priča o tome da ako lokalna samouprava ne može da obezbedi dnevni smeštaj ili pomoć asistenta, da se onda osoba upućuje u institucije zato što nema ko da joj pomogne. Da li je to dobro rešenje? Da li će to olakšati život osobama sa invaliditetom koje nemaju drugog osobu koja može o njima da brine kao član, kao što je član porodice. Eto, kakvi su vaši predlozi, šta vi mislite o tome? 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dva pet dva devet devet i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o predlozima izmena zakona o socijalnoj zaštiti. Jedan od predloga je da ako lokalna samouprava ne može da obezbedi asistenta ili pomoć ili dnevni boravak, da se onda osoba sa invaliditetom smešta u trajni smeštaj. To jest, kako bi se to reklo stručno, institucionalizuje. Je li to dobro rješenje? Imate li predlog za neko drugo rješenje? Da li postoji mogućnost da se nekako drugačije te osobe ipak uključe u svakodnevni, uobičajeni život umjesto da su u nekim institucijama? Izvolite, javite se da čujemo. Dobro jutro. Samo morate radio da utišate za početak jer nećemo uopšte moći da pričamo uz pojače. E, tako, sad je bolje. Dobro jutro.
O televiziju.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Iz Trstenika vas zovem.
Izvolite.
Moje poštovanje, čuvam rođaka koji je pod šifrom F20, to vam je paranojna šizofrenija.
Dobro.
I on nema direktne naslednike, nema brata, nema sestru, mi smo porodica i tako. I sad postoji neka varijanta da oni, kako god on hoće, oni hoće da ga pošalju u dom, u neki centar. A on to ne želi.
I kako, šta mislite, će tu socijalni radnik da odluči da li će on ići,
lekar? Ja mislim da hoće lekar. Socijalni radnik da odluči. Pa evo, pre dva dana je bilo pola godine njegove majici, koju sam čuvala također. I preminula je posle dugo godina demencije. Oni su imali dovoljno novaca da se izdržavaju, a sada posle njene smrti on nema više ni novaca da izdržava svoje pri ovo kako da
ma uopšte da ima da može da živi, je l' tako?
Da, dažbina, pobog, kako da kažeš. Nema šta da
je. A recite mi, šta vi mislite da bi bilo bolje za njega, da ostane tu gde jeste sa vama ili da ide u instituciju?
U razgovoru sa psihijatrom koji ga leči, da je njemu najbolje da ostane tu gde jeste. A da bi svako izmeštanje iz njegove te kuće i svega toga bilo njemu još jedan veći štos i nešto, da ne bi to dobro podnao. To on kaže.
Nadamo se
da... Mogu nešto da vam kažem, pošto ne znam da li sam u programu ili nisam.
Jeste, recite.
Njemu je oduzeta radna sposobnost.
Da.
Ali nije poslovna sposobnost.
To su te začkoljice gde onda mogu centri za socijalni rad i staratelji da, se time bave. Hvala vam što ste nam se uključili u program. Ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Zovem iz Vladovca.
Kažite.
Ja sam u toku do nekada jedno pitanje, moj problem, jer sam vodio jednu humanitarnu organizaciju. Ovde je problem što zavisi dete, recimo dvije čovjek, koliko ima godina, da li ima 5 godina, 10, 20, 50. Ako su to djece u pitanju, njih treba poslati na rehabilitaciju i na školovanje, a mi takve škole imamo. A većina porodice koje ja znam ne žele da pošalju djecu jer se stide što im je dete invalide. I šta se dešava? Dešava se to da oni padaju na teret lokalne samouprave ili ove države koja će da im daje socijalnu pomoć. I roditelji smatraju da su rešili problem. I to dete, ajde da kažem dete, ono bude zatvoreno u jednoj prostoriji, u jednom dvorištu i ne izlazi nigde. Mi smo imali taj primjer u našem savezu, ovdje obradili su. I na kraju su roditelji umrli i dete je ostalo prepušteno kasnije kao čovjek sam o sebi. Znači, palo je na teret nekome tamo u komšiluku i to, mislim, to je katastrofa. A mi možemo te ljude da osposobimo da jedno dana ne samo da imaju svoju platu.
A nije redak slučaj.
Nego da imaju i svoje porodice.
Znači. Nije redak slučaj da, porodice tako skrivaju tu decu i jeste, da posle...
Jeste, imali smo nažalost taj ovaj primjer i ja sam zato da se donese zakon da obavezno, pogotovo ta deca koja su i slepa i slabovida i možda imaju neko drugo oštećenje, da se rehabilituju i da žive od svog ličnog dohotka.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam mnogo. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Je li rešenje za osobe sa invaliditetom kojima lokalna samouprava ne može da obezbedi asistenta ili dnevni boravak, da idu u instituciju i da se tamo trajno smeste, ili imate neki drugi predlog? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro vam želim.
Izvolite.
Ja sam neko ko radi u jednoj takvoj ustanovi.
Odlično, hvala vam.
Između ostalog, iz Beograda zovem, neko ko radi u ustanovi gde su smeštana deca i svakom od tih deteta kad dođu neke normalne godine, kad već može da brine o samom sebi, ne želi da ode iz ustanove i želi da ostane tu u ustanovi. Ovde imaju 24 sata nadzor u svakoj ustanovi, i zdravstveni i svaki drugi, i nemaju brigu ni o hrani, ni o stanovanju, sve to neko drugi radi za njih. Tako da što se toga tiče, samo mogu da vam kažem da je, da su ustanove kvalitetne, i onaj ko odredi da, ne, da neko mora da bude smešten, ne mora, ali bi bilo poželjno da bude smešten u ustanovi, verujte da je jako nestručan i nije stvar, država ne želi, ne država, nego sve te ustanove, nikog ne tere na silu, ali će sigurno osobama biti mnogo lakše kad je briga o njima 24 sata. Nadzor je 24 sata i verujte da je svima njima mnogo lakše ustanova.
Ali sigurno se susrećete sa porodicama koje imaju tešku grižu savesti kada se odluče da ipak stave u ustanovu. Evo, čuli ste i ove, verovatno ove koje, žene koje vode računa o rođaku, i mnogo teško se odlučuju svi za takav korak. Mislite li da je to vaspitanje, način razmišljanja ili nepoverenje u ustanove?
Pa ne znam, s jedne strane nepoverenje, s druge strane postoji taj neki drugi da misle da mogu bolje, misle da mogu veću brigu imati o tim ljudima i nego neko drugi. A ja tvrdim da u ustanovama rade i porodični ljudi i kvalitetni ljudi, i da u ustanovama rade neko, oni ljudi koji brinu o tim ljudima, ali stvarno u svakom slučaju brinu o tim ljudima. I uopšte, pomoći nekom je velika stvar, a tim ljudima ovim zakonom i ovim što se sada rade, samo se pomaže. Niko neće na silu nekoga kome je dobro u porodici ili kome je dobro tamo kod nekoga ko brine, on je da ga skloni odasle i na silu da ga odvede. Naravno, sve se radi u interesu pacijenata, u interesu ljudi. Verujte, niko neće nikoga skloniti na silu ako je njemu dobro u porodici ili tamo gde neko vrši brigu o njemu.
Mnogo vam hvala što ste se javili, korisno, stvarno. Hvala vam puno, pošto ste iz struke, onda čovjek dobije onako pravu informaciju. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, dobar dan, kako god. Pozdrav iz Niša, Vesna.
Kažite, izvolite.
Na vezi. U vezi ove vaše škakljive teme, da vam kažem nešto. Ni gerijatrija, ni pedijatrija nisu naivne stvari. Znate, obzirom da sam laborant po struci, znači mesto mi je od humane genetike do krvnih delikata, ali bez obzira na to, što kažu, kad treba posao, kad nema kiše, dobar i grad. Ali činjenica je da smo mi bili edukovani i, što kažu, prosejani smo bili na svilenom situ, bez obzira na strukturu obrazovanja i na visinu obrazovanja. Mogu da vam kažem da poznajem i levu i desnu stranu Nišana.
I dobro, i kako je vaša procena?
Procena je u principu da je bolje da se individualno čuva osoba kome su neophodne te gerontološke potrebe.
Nego da bude u instituciji, je li tako?
Da, jer da ih ne imenujem, ali što pa i da ih ne imenujem. Splet okolnosti, otac mi je pao na postelju 18. februara 2017. godine i mogu da vam kažem da imam vrlo, vrlo, vrlo loših iskustava što se tiče tih nabeđenih domova. Naprimjer, dom u Dušniku, koga, da tako kažem, je otvorio neki Mika Đavol.
Da, ne možemo ni imena, jer nemamo odbranu, ali hvala. Ne možete da nam imenujete dom, možete samo da kažete kojom uslugom niste bili zadovoljni i zašto niste za smeštanje institucije. Ne, ništa. Dobro. I to je to što je rekao i slušalac koji se javio, koji radi upravo u instituciji. Mnogi misle da kod kuće mogu bolje. Možda i jeste tako, ali ako nema pune nege, eto, možda je ipak bolje institucija. Zakon će se menjati još, čućemo mi još detalja, tek će novi zakon da se piše, ali stvarno hvala svima koji ste se javili. Ovom prilikom ću pozvati našeg slušalca iz Crne Trave da nam se javi. Mi sledeće nedelje dolazimo da radimo program sa Vlasinskog jezera iz Crne Trave, pa eto, voljeli bismo i njega da upoznamo. Ako je trenutno uz Radio Beograd, neka nam se javi na jedan od ovih brojeva telefona, pa eto, da iskoristimo priliku i da se vidimo. 3 minuta je do 8 i pravo vreme da posle pitanja jutra i teških tema pređemo na malo lepše informacije, a lepo je to što se dešava na Evropskom prvenstvu u košarci, lepo je kako su naše košarkašice pobedile juče i plasirale su pola finale, ali mislim da će Snežana Pantović to mnogo bolje da nam ispriča.
Srpska ženska košarkaška reprezentacija borit će se za plasman u finale šampionata Evrope protiv Španije u Beogradskoj Štark areni u subotu o 20:30. Srbija je u četvrtfinalu deklasirala Švedsku sa 87:49. Vlade Radičević.
Potpuna dominacija naših košarkašica u meču koji je doneo ubedljivu pobedu i zasluženi plasman u polufinale Evropskog šampionata, ali i plasman na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Nijednog trenutka Šveđanke nisu ugrozile naše vojstvo. Razlika u kvalitetu bila je očigledna. U prvom poluvremenu blistala je Ana Dabović, koja je superiorno i sigurno pogađala koš protivnika. Na kraju bila je i najefikasnija sa 19 poena. Posle prvog poluvremena bilo je 43-21, a u nastavku naš tim igrao je još sigurnije, pa je selektorka Marina Maljković mogla da pruži priliku svim igračicama da budu na terenu. Odlično odigrala i Jelena Brooks, zatim Aleksandra Crvendakić, a šutevima za 3 poena isticale su se i Čađo Jovanović i Miljković. Na kraju ubedljivo Srbija-Švedska 87-49. U subotu naše košarkašice borit će se za finale protiv odlične Španije, koja je eliminisala Rusiju. U drugom polufinalu sastaće se Velika Britanija i Francuska.
Naš Novak Đoković ostao je jedini srpski teniser u 16. finala singla na Wimbledonu. On nastavlja takmičenje duelom sa mladim poljskim teniserom Hubertom Hurkačem. Laslo Đere je poražen od Australijanca Johna Milmana sa 3-0, a Ivana Jorović posle pravog maratona od Amerikanke Alison Risk sa 2-1.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle odluke Prištine da zabrane svim srpskim zvaničnicima ulazak na Kosovo i Metohiju, oštre reakcije Beograda. Ocenjuje se da je to potez bez presedana i šamar Evropskoj uniji. Predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je ovoga jutra za RTS da je to još jedan u nizu jednostranih poteza Prištine kojima ona nastoji da eskalira krizu koja je izazvana uvođenjem taksi.
Priština naime želi da veoma intenzivnim, provokativnim, često nasilnim, da li u političkom smislu ili u fizičkom, kada se ubacuju specijalne jedinice na sever, želi da stvori uslove da se uopšte više ne razmišlja o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, dakle da se on stavi ad acta i da se eventualno izazove u neki sukob ili sa srpskim narodom ili sa državom Srbijom, ne bi li to poslužilo kao opravdanje za proglašenje ujedinjenja Kosova i Albanije.
Prvi skup na kojem će se delegacije Beograda i Prištine sresti posle odluke kosovskih vlasti da zabrani srpskim zvaničnicima ulazak na Kosovo je danas u Poznanju. Naime, u tom poljskom gradu završava se 6. summit zemalja Zapadnog Balkana. Danas će razgovarati šefovi država ili vlada, a Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić, dok je iz Prištine najavljen dolazak Ramuša Haradinaja. Brnabićeva je poručila da Srbija na sastanak u okviru Berlinske inicijative ponovo ide sa dobrim i konkretnim rezultatima u regionalnom povezivanju i saradnji, uprkos sa stalnim provokacijama Prištine. Današnji sastanak biće i prvi posle otkazivanja samita u Parizu, na kojem učestvuju predstavnici i Beograda i Prištine. U Beogradu će biti održan 8. sastanak trilateralne radne grupe Srbije, Mađarske i Kine, koja prati izgradnju brze pruge Beograd-Budimpešta. Domaćin sastanka je potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Razgovaraće sa mađarskim ministrom za inovacije i tehnologiju Laslom Palkovićem i sa potpredsjednikom Komisije za nacionalni razvoj i reforme Kine Ning Jijeom. Naša nacija je danas jača nego ikada pre, poručio je američki predsjednik Donald Trump na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu. Trump je rekao da budućnost američke slobode zavisi od ljudi koji su spremni da je brane i pozvao je mlade da se pridruže vojnim snagama. Na proslavi Dana nezavisnosti okupile su se hiljade Trumpovih pristalica, ali i protivnika njegove politike. U Londonu će danas biti održana kontroverzna aukcija, na kojoj će biti ponuđena 3000 godina stara kamena skulptura poznatog egipatskog faraona Tutankamona. Dok vlasti u Kairu smatraju da polažu pravo na statuu na osnovu sadašnjih i prethodnih zakona, u aukcijskoj kući Christie kažu da je prodaja legalna i da je statua bila u jednoj od najpoznatijih svetskih privatnih kolekcija egipatske umetnosti. Očekuje se da će smeđa statua od kvarcita dostići iznos od 5 miliona dolara. 19. exit festival počeo je sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi. Do nedelje na 40 bina i zona nastupit će više od 1000 izvođača. Večeras će na glavnoj bini, između ostalih, nastupiti američki DJ dvojac The Chainsmokers, kao i domaće grupe Party Breakers i Ritam Nereda. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Švedsku sa 87-49 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu. U borbi za finale u subotu uveče Srbija će igrati sa aktuelnim šampionom Španijom. U trećem kolu Wimbledona Novak Đoković se sastaje sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Meč počinje oko 15.30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, samo se u planinskim krajevima popodne očekuju pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stepena. Trenutno u Novom Sadu 18 stepeni, Kragujevcu 19, u Nišu i u Beogradu 20 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 5. jula. Prijatno vreme, prijatno jutro u našoj zemlji, dobit ćemo malo kasnije i najnovije temperature. U svakom slučaju, ako ste u brdsko-planinskim predelima, možda će vam pasti kiša, ostatak zemlje pretežno sunčano i toplo od 28 na severu do 34 stepena na istoku i jugoistoku, u Beogradu oko 31. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. I u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o tome kako se u Pirotu kontrolišu namirnice po ovim visokim temperaturama. Zatim ćemo pričati o likovnoj koloniji koja je u toku u Svrljigu. Pričamo i o geotermalnim izvorima u Mačvi. U Bogatiću je izgrađen sistem za daljinsko grejanje termalnom energijom, odličan način da se ovakvi izvori iskoriste, i pričamo o potomcima učesnika ratova 912. do 918. Tijana Sibinović je ispratila njihovo obeležavanje 50 godina od obnavljanja rata. Dovoljno razloga da svakako ostanete uz Radio Beograd 1 i u narednom satu. Dobro jutro.
Srpski na srpskom.
I oca je od dede čuo, pa je posle i sam govorio. Bolje je čuvar kuća na kući, nego dva psa pred kućom. Zato je Joca čuvar kuće skupljao, množio ih i drugima poklanjao. Tamo gde drugi ponese cveće, flašu rakije, ratluk ili šećer u kockama, on daje čuvar kuću. Neće ni deci bombone da kupi. Slađe će im biti da uvo poleče ili da vide kako se svako vreme podnosi i kako sa svačim i svugde može da se živi. I na krovu, i u šerpi, i u lavoru. Vaspitna biljka i za decu i za matore. Prvi da nauče, drugi da se podsete. Čuvar kuća čuva kuću i od groma, zato je meću na krov. Pa Joca kad god vidi krov bez čuvar kuće, to mu dođe ko Bože prosti neko svetogrđe. Pa zapati novu u staroj šerpi i nosi. I ne mora da zna ljude. Pokuca, da im šta ima, neki se zahvali, neki se čude. Al ga svakad svrate da po sebe i popričaju. Valja se, doneo im i razbi brigu i pazi kuću. Vidi oca, važno je da o nekome brineš i da on to zna. Tako ga obavežeš da tvoju brigu ne zapusti. Onda čuvar kuća buja i na onom krovu do kojeg i ocin pogled ne dopire. I kudi kamo dalje.
Srpski na srpskom.
Čuvar kuća, pazi kuća, razbi briga, svetogrđe, kudi kamo, kud god, svakad, katkad i ostale reči, a nekad i rečenice koje su sintaksički povezane i koje stalnom zajedničkom upotrebom srastaju u jednu reč, zovu se složenice. Njihovo značenje mora biti novo i drugačije od značenja reči sastavnica. Prvi deo im mora biti nepromenjiv, pojedine reči od kojih su nastale gube svoju samostalnost, a akcenti sastavnih delova svode se na jedan. To bi bili osnovni uslovi za njihovo stvaranje, koji ne moraju uvek da budu ispunjeni, pa se zato javljaju kolebanja između složenica, polusloženica i prostih reči, naročito u pisanju. To je posebno izraženo kod složenih priloga, kad god, gde gde, svukud, kud god, koliko god, malo kad, doskoro, donedavno, odvajkada, tako reći, takozvani, koji se pišu spojeno, ako u složenici dobijaju novo značenje.
Čuvar kuće može da raste svukud, bilo gde pod nebom. Dobre je i sa snegom, i sa kišom, i sa žegom. Jedino nikako da se ustali u finoj saksiji. I oca zato saksije i ne kupuje, nego čuvar kuću sadi u emajrirane šerpe s tufnama, kao što pamti iz detinjstva. Svaki krov je imao jednu takvu šerpu, ili katkad lavor. Lonci ne dolaze u obzir, jer vetar lako može da ih obori. A najlepše je kad čuvar kuća preraste svoju kuću, pa bude kao da iz krova džiklja. Neki tvrde, a i oca veruje da je tad najlekovitija, pa takve samonikle poklanja najbolesnijima. Znao je i oca čuvar kuća da se i ona zmija pod pragom zove isto kao i lek na krovu, isto kao i prvo ofarbano uskršnje jaje. Ali te se čuvar kuće ne poklanjaju, zmija dođe sama, a jaje domaćica sama mora da odvoji. Takva je to magija odvajkada bila.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
I 15 je, dobro jutro, dobar dan, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Hajde prvo da pogledamo koje su najnovija merenja kada su temperature u pitanju u našoj zemlji. U Novom Sadu u 8 časova izmereno je 20 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 21 i u Nišu 22. Sjenica i dalje najhladnije, ali tamo sada 11 stepeni i dalje je maglovito, povedite računa ako ste u tom kraju. A najtoplije je u Negotinu gde je 25 stepeni, uglavnom je vedro. Malo oblaka ima u centralnim delovima zemlje, ali zanemarljivo, prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne samo u planinskim krajevima, barem tako kažu meteorolozi, može da dođe do lokalnog razvoja oblačnosti s kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura od 28 na severu do 34 stepena na istoku i jugoistoku zemlje, u Beogradu oko 31, nema kiše. A narednih dana sutra lepo toplo i u nedelju toplo i sunčano do popodneva. E, popodne će to na oblačenje da zahvati celu zemlju. Pljuskovi, grmljavina i tamo ponedeljak, utorak, pa i sreda, promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegde obilnijim. Krajem perioda, znači četvrtak, sreda, četvrtak, petak, stabilizacija vremena i temperatura u granicama proseka u većini mesta od 24 stepena do 28 stepeni. E, dobro, lakše se diše kad su ovakve temperature. lakše je proći svakodnevicu, ali i ove temperature su opasne kada je hrana u pitanju i mora posebno da se povede računa. U letnjim mesecima inače neophodan je poseban oprez prilikom kupovine i pripreme lako kvarljivih namirnica koje, ukoliko se ne čuvaju na odgovarajući način, mogu biti uzrok trovanja hranom. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede naložilo veterinarskim inspekcijama da pojačaju kontrolu prometa hrane životinskog porekla. Opširnije o tome naš Branislav Jovičić.
Mleko i mlečni proizvodi na zelenoj pijaci u Pirotu prodaju se u zatvorenom delu u kome su rashladne vitrine i klima uređaji. Lako kvarljivih namirnica nema na tezgama, ali treba znati da su voće i povrće osetljivi na visoke temperature. Evo šta o tome kažu prodavci na zelenoj pijaci.
Evo, vidite sami, temperature su velike i voće normalno da rade.
Kvari se.
Kvari se. Trećina sigurno ide u otpis.
Kako ide prodaja na ovim žegama?
Pa kupuju onako, solidno. Nije nešto preterano.
Kupuju ljudi?
Kupuju ljudi. Pa treba i voće, treba im osveženje malo.
Činjenica je da se kvare zbog visokih temperatura, ali moja lična prednost je što živim ovde, što proizvodim ovde i što berem to jutro. Tako da ima tu jedan određeni period, znači kad je namirnica tog prepodneva apsolutno sveša. To je prednost ovih malih proizvođača i koji žive ovde u gradu.
U većim trgovinama kažu da se namirnice čuvaju u skladu sa pravilima. Svakog jutra se kontrolišu rok trajanja i kvalitet, ističe Ivana Živković, šef samoposluge.
Lako kvarljive namirnice čuvamo u rashladnim vitrinama, poštujemo propise koje nam je dala inspekcija na kojoj temperaturi trebamo da čuvamo lako kvarljive kao i ostale proizvode, tako da proveravamo znači, temperature na uređajima, trudimo se da sve bude kako treba.
Stručnjaci upozoravaju građane da budu obazrivi pri kupovini namirnica u letnjim mesecima, jer rok trajanja nije garancija da je proizvod ispravan. Doktorka Tatjana Vidanović, specijalista higijene Zavoda za javno zdravlje u Pirotu, kaže da su najosetljiviji mlečni proizvodi i meso, posebno piletina.
Mi moramo dobro termički da je obrađujemo, a u letnjem periodu sigurno treba da izbegavamo pripremu kolača, torti, sosova, dresinga za salatu od jaja koja nisu dovoljno termički obrađena, jer u njima može da se nađe jedna bakterija koja se naziva salmonela i koja može da bude uzrok dugotrajnih tegoba kod ljudi. Naročito osetljive populacije stanovništva, kao što su stariji ljudi, deca, hronični bolesnici, trudnice, dojlje, treba da obrate pažnje na ove namirnice. Vrlo je bitno kako se te namirnice proizvode, kako se transportuju, u kojim uslovima se čuvaju, kako mi kod kuće manipulišemo sa njima i naravno da se rok trajanja obavezno pogleda.
U objektima koji prodaju hranu životinskog porekla u protekla dva meseca, veterinarska inspekcija Pirotskog okruga ustanovila je 8 nepravilnosti u radu. Najčešće je reč o neispravnim rashladnim vitrinama.
Come on.
8:23 idemo sada u Šabac. Posle 4 decenije od otkrivanja geotermalnih izvora u Mačvi, u Bogatiću je prošle godine izgrađen sistem za daljinsko grejanje termalnom energijom. Da li je završena izgradnja sistema i ako jeste, da li je donela uštede? Odgovore na ova pitanja ima Gordana Manjančić.
Radovi na toplovodu u Bogatiću trajali su gotovo godinu dana. Kasnili su zbog pucanja bušotine i primjene procedura, ali je zato ovaj jedinstven projekat sada primjer u regionu, kažu nadležni. Probe sistema otvorenog tipa, koji polazi od bušotine BB1, su okončane, a uskoro će biti završena i upotrebna dozvola, rekao nam je inženjer Ivan Živanović, odgovoran za izvođenje radova.
Sistem je izgrađen od predizolovanih cevi i na sistem su povezani 7 objekata javne namjene u Bogatiću. Ova bušotina ovdje je kapaciteta 25 litara u sekundi, a temperaturski nivo je 75 stepeni Celzijusa.
Prema rečima Nebojše Petronića, pomoćnika predsjednika opštine Bogatić, izgradnja toplovodne mreže za grejanje prvih 16.000 kvadratnih metara koštala je oko 120 miliona dinara, od čega je 75% obezbeđeno iz kredita, a ostatak iz budžeta opštine Bogatić.
Sam povrat investicije bio bi negdje oko 6 godina, imajući u vidu da su uštede na godišnjem nivou između 15 i 18 miliona dinara.
Jedna od ustanova koja će koristiti ovaj vid daljinskog grejanja ukupne dužine 6 km je ovdašnji vrtić, gde je smeštena podstanica sa izmjenjivačima. Mačva ima 8 termalnih bušotina iz kojih se svakodnevno izlije na površinu voda, čija energija se može porediti sa 63 tone tečnog goriva. Posle izgradnje prvog toplovoda za grejanje institucija, u opštini Bogatić planiraju da ova usluga uskoro bude dostupna i građanima. Mira Mijatović kaže da su Mačvani dugo čekali da imaju korist od tople vode.
Apsolutno bi značilo mnogo, samim tim bila bi mnogo veća ušteda u smislu električne energije i smatram da je to veliki potez naše opštine.
Osim za daljinsko grejanje, termalne vode u Mačvi uskoro će se koristiti i u 2 spa centra, nedavno privatizovanoj banji u Dublju i u takozvanoj energani u Bogatiću, koja čeka investitora na površini od 12 hektara.
Kako te sretnem u moj dan, što smo ozbiljni ljudi, pričala bi satima. Meni je smešno jer te jedan golub od ozgo i sve me to ne zanima. Kažeš da život danas nije to što nekad je bio, da se depresivna danima. Ja iza tebe brojem ljude koji zvižde u hodu jer me to ne zanima. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Neko udaje, a neko još neće. I već si me udavila. Ja samo čujem tvoje bla la 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 bla la la bla bla. I sve me to ne zanima. A ti se sećaš da sam uvek bio na svoju stranu. I sve se osim satima. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni. O što to mene zanima? Ne, ne, ne. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. A ti se sećaš da sam uvek bio na svoju stranu i sve za 8 sati pa. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni, o što to mene zanima? Ne, ne, ne! Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Iza kulisa. Gost, glumac Viktor Savić. Svake subote od 23 do ponoći iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ovde Radio Beograd.
1961. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti. Saznao sam od dvojice mladih novinara i kako sam malo posumnjao, onda je naišao jedan stariji kolega vaš koga poznajem i kad mi je i on potvrdio, onda sam verovao.
95 godina Radio Beograda.
8:33. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. njihovi potomaka i poštovalaca obeležilo je 50 godina od obnavljanja rada. Najavili su i predstojeće aktivnosti, ali i pozvali mlade da im se pridruže. Tamo je bila i Tijana Sibinović.
Prošao je vek, ne i naše sećanje. Pod ovim sloganom i ove godine, u prvoj polovini septembra, Udruženje Kajmakčalan organizuje odlazak u Makedoniju sa zadatkom da pronađe i očisti groblja koja su zaboravljena i prepuštena zubu vremena. Popisaće imena sa spomenika tamo gde je to moguće videti i pročitati. Ovo se odnosi i na pronalaženje i uređenje spomen česme na Miletinoj kosi, podno vrha Kajmakčalana prema Studenoj vodi. Na ovoj spomen česmi je neveštom rukom srpskog vojnika na mermernoj ploči ispisan stih.
Minuće godine, vekovi će proći, ali tebi česmice neće niko doći. Al doći će seni palih drugova, da s tvojim žuborom urlikom vukova, treskom gromova, odjekom lugova, pevaju slavu srpskih pukova.
Spomen ploču na česmi sagradili su vojnici prve čete drugog bataljona, 4. puka srpske armije. Predsednik udruženja Kajmakčalan, Stanoje Stojković, kaže da su mu se od kada je osnovao udruženje javili mnogi zahvalni potomci ratnih dobrovoljaca koji su stradali.
2008. godine kao planinarski vodič vodio sam planinare u Makedoniji, tad smo imali namjeru da popnemo nekoliko vrhova iznad 2500 metara i na jednom od tih sastanaka sa planinarima iz Makedonije naišao jedan čovjek koji me je pitao da li sam Srbin, rekao sam da, zašto? Kaže, zašto penjete Pelister, što ne penjete Kajmakčalan? Kažem, zašto? Zato što su tamo kosti srpskih junaka, tamo su srpska vojna groblja, tamo vi Srbine obilazite, mislim, trebalo bi. Ja sam postavio pitanje kakve veze planinari imaju sa tim, a on je rekao, pa dobro, ako nećete vi, neko mora. Kad sam se vratio u Srbiju, posljedno 10 dana stiglo jedno pisamce sa CD-om na kome su bile fotografije tih grobalja i spomenika i verujte mi, ja sam plakao kad sam video kakvo je stanje tih spomenika i grobalja.
Očuvanjem tradicije i negovanjem uspomene na borce već 50 godina aktivno se bavi i Udruženje ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca. Predsednik tog udruženja, pukovnik u penziji Branko Milovanović, podsjeća da je udruženje obnovilo svoj rad na Vidovdan pre 50 godina.
Udruženje ratnih dobrovoljaca prvo zvanično osnovano je 1903. kao Savez dobrovoljaca Kraljevine Srbije. Osnovali su ga ratnici koji su tokom 19. veka učestvovali u oslobodiličkim ratovima, znači u srpsko-turskim ratovima, u Nevesinskoj buni, ustancima koji su vođeni protiv Turske na prostoru Austro-Ugarske. Oni su dobili saglasnost svog ratnog druga Petra Mrkonjića i formirali su Savez dobrovoljica Kraljevine Srbije.
Danas se sreću sa određenim poteškoćama.
To je starost članstva. Mi smo, kao što vidite ovde, uglavnom ljudi sede kose, nedostaje nam podmlađivanje i nedostaje nam bolje prisustvo na ovim novim elektronskim medijima da bi bili bolje dostupni mlađim generacijama.
Ciljevi udruženja nisu se menjali. Čuvanje i negovanje tradicije ratnog dobrovoljaštva, okupljanje potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca, razvijanje sloge i rodoljubivih osjećanja, čuvanje duhovnih istorijskih vrednosti i dobara srpskog naroda nezvanično stoje u pravilniku ovog udruženja. Slave Vidovdan, a simboli su im znak udruženja, srpska trobojka i svečana pesma.
Reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati, stvarno sam poludeo, a sve lepo počelo, noćima sam maštao, danima se nadao, sada
si moja.
Kviz 3225299. Ja sam pitanja spremila i ne znam da li su laka, ali svakako za Prizmin paket od 20.000 dinara bruto, vrlo koristan. Vredi se javiti, uključiti sve male sive ćelije, setiti se svog onog znanja koje je negde skriveno i zaraditi, kažem, jako vredan paket, svega tu ima i praktično sve je onako korisno za skoro pa svakodnevnu upotrebu. Sad samo neko da se javi. Naravno, važno je da je neko ko nije do sada dobio nagradu, jer Bojana ima kompletan spisak i vi se javite, probate ponovo, a Bojana kaže ne, vidim vas na spisku. Tako da izvolite, prvi put ko je spreman da dobije nagradu, 3225299 broj telefona za učešće u kvizu. Stevan kaže pokušavao je, ali do sad nije dobio nagradu. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste spremni sad ovako da puna koncentracija bude pa da uspemo?
Pa imam tremu. Pa
nema potrebe uopšte. Ajmo polako, jel može?
Može.
Pitanje je šta je zicer, a odgovori ponuđeni su stara mera za težinu, lanac džepnog sata ili položaj u igri iz kog se postiže siguran pogodak.
Ste pitali šta je zicer?
Zicer, jeste.
Da, pogodak.
Siguran pogodak. Siguran dobro, prvi odgovor tačan. E, ajde da vidimo sada drugi odgovor. Šta je kibernetika? Nauka o grbovima, pokret u britanskoj umetnosti ili nauka o upravljanju?
Nauka o upravljanju.
Dobro, vidim trema vam ništa ne smeta još uvek. E, ajde sad da vidimo još i ovo pitanje. Mora bude sad ovo malo teže, ali mislim da ćete se snaći.
Pa sad lakše zbog ova dva da ne pokvarim.
Ajde, samo jaka koncentracija, vrlo je lak odgovor. Šta od navedenog nije marka automobilskih guma? Znači, slušajte pažljivo. Michelin, Tigar ili Bosch?
Bosch
nije, bravo. Eto, vidite da ste uspeli konačno da osvojite nagradu. Ostanite na vezi, čestitam. Prizmin paket 20.000 dinara bruto. Odlazi prvom slušaocu ruki. Kod mene tako najčešće. Ja ne znam, svaki put ili ja laka pitanja smišljam, ali sigurno sam da nisu baš laka. Ili nam se prosto javljaju fini, pametni slušaoci koji... Je li bilo sve po C, stvarno? Ja, sad bi Darko otkrio tajnu da je sve bilo po C. Ko prati taj ABC, ABC, on će tako. Međutim, ne, mislim da je ovde stvarno bilo znanje. U svakom slučaju, čestitam, osvojili ste nagradu, a mi nastavljamo naš program. 16 minuta do 9 časova je Radio Beograd 1, da ja vam ponovim temperature, mada su one sad sigurno i za nijansu više, jer su merene u 8, kažem sada je skoro 9, znači Novi Sad 20 stepeni, Beograd 21, Kragujevac 21 i Niš 22, Negotin najtopliji sa 25 stepeni, a Sjenica je najhladnija sa 11 stepeni, ima malčicko oblaka tamo po sredini zemlje, ništa zabrinjavajuće i prognoza je takva, kaže, pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdskim predelima ponegde. Kiša, temperatura 28 na severu, 34 na istoku i jugoistoku zemlje, u Beogradu oko 31, nema padavina i sutra lepo, a u nedelju kreće od ujutru malo oblaka, pa će to da se proširi tokom dana na celu zemlju, ponedeljak, utorak i kišovito i pljuskovito i grmljavina, ne baš ceo dan, ali povremeno i kažu ponegde obilnije padavine. I onda od srede, sreda, četvrtak, stabilizacija vremena, temperatura od 24 do 28 stepeni. Nije ovo loše, malo se skuvamo, a onda stigne ovo fino osveženje, pa se lepo spava. Onda opet idemo u krug, ali dobro je samo da nisu oni dugi talasi vreli, jer to se stvarno teško podnosi. Dobro, malo muzike, pa onda pričamo o Svrljigu i likovnoj koloniji.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjavo, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva na. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Sam je časova i 49 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Pesnik Dragan Hamović podneo je neopozivu ostavku na dužnost posebnog savjetnika ministra kulture i informisanja Srbije, jer još nisu usvojeni predlozi ministarstva, poput strategije razvoja kulture i izmena zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, to je rečeno Tanjugu u tom ministarstvu. Hamović je svoju odluku obrazložio u pismu upućenom ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljevića, a na ovom mestu, na mestu posebnog savjetnika ministra kulture i informisanja, bio je od 6. septembra 2016. godine. Nastupom velikog orkestra škole za muzičke talente u Ćupriji počeo je prvi festival muzičke izuzetnosti Ravanelius, koji će trajati 3 dana, i pozdravljajući ljubitelje klasične muzike i goste na sceni, Dušan Skovran, umetnički direktor festivala, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Dragan Đorđević, rekao je da će na festivalu nastupiti neki od najboljih srpskih muzičara, juče je to najavljeno i u našem jutarnjem programu, i lepo je da se osnivaju ovakvi muzički festivali i škola za izuzetne talente u Ćupriji, i to neguje i pozdravljamo naravno sve to, i lepo je da su i sale pune. Idemo sad u Svrljeg, tamo nije muzički festival u toku, već 16. likovna kolonija Ars Timacum, koja traje do 6. jula. U radu kolonije učestvuje 19 slikara iz nekoliko mesta u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj. Organizator kolonije je Centar za turizam i kulturu i sport Svrljiga, pokrovitelj opštine Svrljig. Sa učesnicima ovogodišnje likovne kolonije razgovarala je Slađana Đorđević.
16. likovna kolonija u Svrljigu. Iz susedne Bugarske stiže nam...
Zdravo, kazvam se Biser Kirilov, ide od България, Кюстендил, и съм уметник, завършил в София Национална художествена академия с зидосликарство.
Има ли овде мотива за сликане?
Има. И луге, и природа, све. Амбиенто е точен.
Първи пуст овде?
Идвам за пръв път, поканиха ме приятели от други колонии, и се много радвам, че идвам и тук да отбележа, да остава изкуство.
Между участниците ликовне колонии и Раде Ристик из Княжевца, Сретен Рад.
Хвала лепо, комшија, у ствари, овом граду овде. Ja se uglavnom bavim akvarelom, to sam hteo da vam kažem, još iz srednje škole iz Niša. Bio je tamo profesor, u stvari, koji je bio direktor škole, čuveni Sima Čemerikić, koji je bio izuzetan akvarelista. I meni to nešto ostalo tada, čak imam i sada negde u glavi one crteže, one slike njegove fine, sa fina neka prelevanja tamo, to se u akvarelu baš ovako treba da postigne. Taj čovjek je to radio i meni se to dopalo, i evo od tada, još znači od 60. kad sam završio tu srednju školu, ja se uglavnom bavim akvarelom.
A prijetno.
Hvala lepo.
Ana, zovem se Ivana Andrić, dolazim iz Makedonije i slikat ću pejzaž.
Prvi put ste ovde u Srbiji?
Da, prvi put sam ovde i za sad jako mi se sviđa.
Biće slika?
Biće. I dve.
Obećavate?
Da, jeste.
Redovan učesnik likovne kolonije je i Dragan Radonjić, Svrljižanin. Pa, dobrodošli.
Pa, dobro. Da vas pozdravim. Drago mi je da sam opet, tako se kaže, među svojima. Smatram da sam već u nekim zrelim godinama što se tiče stvaralaštva, to se već vidi po nekim prethodnim radovima, i nadam se da ću da nastavim taj kontinuitet sa još boljim radovima.
Šta slikate?
Pa uglavnom neke teme polu abstraktne, nešto što je, kako bi rekli, vidljivo za oko, da svaki posmatrač može da prepozna šta je na slici, da mu se možda zasviđa. I druga slika je Mrtva priroda, koju imam pripremljenu skicu i pitaj bi
trebalo. A šta znači ova likovna kolonija za jednu malu sredinu poput Svrljiga?
Pa, to ne može da se samo kaže sa par reči. To je jedna veoma velika kulturna i, da kažem, materijalno vredna stvar. Šteta što u Svrljigu ne postoji galerija gde bi svi ti radovi bili izloženi, i upotrebljeni u svrhu turizma.
Hvala.
Koloniju prati i predsjednica opštine Jelena Trifunović.
Kao i svake godine, Centar za turizam, kulturu i sport je organizovao likovnu koloniju pod nazivom Arsti Makum. 16. po redu likovna kolonija, koliko smo videli, obiluje veoma interesantnim umetnicima, slikarima, naravno i slikama koje su rezultat toga, pre svega to je priroda iz Svrljiga. Jako nam je bitno da ti motivi i da sami zapisi o Svrljigu ostanu što kroz reči, to i kroz sliku. Eto, u tom domenu se mi trudimo da opština Svrljig pomogne ovakve i slične manifestacije kako bi što duže i naše generacije i naši potomci mogli da pamte Svrljig ovakav kakav je sada, da ga upoređuju kakav je bio nekada sa onim šta je u budućnosti.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće. Podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti lenca usana, daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da li te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi bolela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris prešanja, značeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem iz sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle odluke Prištine da zabrane svim srpskim zvaničnicima ulazak na Kosovo i Metohiju, oštre reakcije Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje za RTS da je to potez bez presedana.
Naši ljudi ne treba da budu zabrinuti na Kosovo i Metohiji zbog toga. Dakle, mi ćemo i biti sa njima i nastaviti da pomažemo. A ovo je šamar u lice Evropi, razvijenom civilizovanom svetu. Ovo je šamar u lice svakoj ideji dogovaranja bilo gde u svetu. Jer ako najveće svetske države, ako Evropska unija ne može da bude valjani garant jednom običnom dogovoru o slobodi kretanja, koji se odnosi na prava koja su upisana i utkana u temelje svih mogućih evropskih dokumenata, povelja o ljudskim pravima, onda o čemu mi da govorimo uopšte?
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je to još jedan u nizu jednostranih poteza Prištine, kojima ona nastoji da eskalira krizu izazvanu uvođenjem taksi.
Priština naime želi da veoma intenzivnim, provokativnim, često nasilnim, da li u političkom smislu ili u fizičkom, kada se ubaci u specijalne jedinice na sever, želi da stvori uslove da se uopšte više ne razmišlja o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, dakle da se on stavi ad acta i da se eventualno izazove u neki sukob ili sa srpskim narodom ili sa državom Srbijom, ne bi li to poslužilo kao opravdanje za proglašenje ujedinjenja Kosova i Albanije.
A prvi skup na kojem će se delegacije Beograda i Prištine sresti posle odluke kosovskih vlasti da zabrani srpskim zvaničnicima ulazak na Kosovo je danas u Poznanju. Naime, u tom poljskom gradu završava se šesti samit zemalja Zapadnog Balkana. Danas će razgovarati šefovi država ili vlada, a Srbiju će predstavljati premijer Ana Brnabić, dok je iz Prištine najavljen dolazak Ramuša Haradinaja. U Poznanju je Tihana Bajić.
Prvi bilateralni susreti su već počeli, a za oko sat očekuje se taj zvanični doček delegacije. Od evropskih lidera najzvučnija imena svakako su Angela Merkel, nemačka kancelarka, koja je i inicirala ovaj berlinski proces 2014. godine, potom Johannes Hahn, evropski komesar, kao i Tereza May, britanska premijerka, sa kojom će se tokom dana premijerka Srbije i sastati. Regionalna saradnja, infrastrukturno povezivanje, ekonomska saradnja, to su neke standardne teme ovog berlinskog procesa, a naravno pre svega toga proširenje Zapadnog Balkana. Uoči dolaska u Poznanj, Angela Merkel izjavila je da ona i dalje vidi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, ali da pre svega treba prevazići brojne tenzije i ispuniti brojne uslove. Naravno, uvek su ovde govori i onim aktuelnim temama ovoga puta, to je svakako odnos Beograda i Prištine, naročito što će se prvi put posle otkazivanja sastanka u Parizu ovde sastati predstavnik Srbije, Prištine, a tu će biti i Angela Merkel.
U Beogradu će biti održan osmi sastanak trilateralne radne grupe Srbije, Mađarske i Kine, koja prati izgradnju brze pruge Beograd-Budimpešta. Domaćin sastanka je potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Naša nacija je danas jača nego ikada pre, poručio je američki predsjednik Donald Trump na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu. Trump je rekao da budućnost američke slobode zavisi od ljudi koji su spremni da je brane i pozvao je mlade da se pridruže vojnim snagama. Na proslavi Dana nezavisnosti okupile su se hiljade Trumpovih pristalica, ali i protivnika njegove politike. U Londonu će danas biti održana kontroverzna aukcija na kojoj će biti ponuđena 3000 godina stara kamena skulptura poznatog egipatskog faraona Tutankamona. Dok vlasti u Kairu smatraju da polažu pravo na statuu na osnovu sadašnjih i prethodnih zakona, u aukcijskoj kući Kristi kažu da je prodaja legalna i da je statua bila u jednoj od najpoznatijih svetskih privatnih kolekcija egipatske umetnosti. Očekuje se da će smeđa statua od kvarcita dostići iznos od 5 miliona dolara. 19. Exit festival počeo je sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi. Do nedelje na 40 bina i zona nastupit će više od 1000 izvođača. Večeras će na glavnoj bini između ostalih biti američki DJ dvojac The Chason Makers, kao i domaće grupe Party Breakers i Ritam Nereda. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Švedsku sa 87-49 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu. U borbi za finale u subotu uveče Srbija će igrati sa aktuelnim šampionom Evrope Španijom. U trećem kolu Wimbledona Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. I pre prognoze vremena, jedna servisna informacija, prvi tramvaji krenuli su jutros da saobraćaju preko mosta na Adi nakon završetka radova na postavljanju tramvajskih šina, rečeno je Tanjugu u gradskom saobraćajnom preduzeću. Preko mosta na Adi uspostavljene su linije 11L, 12, 13 i 3L1. Danas će biti pretežno sunčano vreme, samo se u planinskim krajevima popodne očekuju pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stepena, trenutno u Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 21 stepen, u Nišu 22. 9 časova i 6 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
9 i 11 je, evo nas u četvrtom, poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Bojana Tufekđić producent, ja sam Aleksandra Mladenović i sad ćemo vidjeti da smo dobili najnovija merenja. Jesmo. U 9 časova u Novom Sadu izmerena su 23 stepena, u Beogradu 23, u Kragujevcu 23 i da vidimo Niš. Evo Nišu 24, za je stepen toplije. Vedro je u celoj zemlji, evo sad i ono malo oblaka što je bilo se razmaklo, tako da je sad jedino gde ima oblačić na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, to je Veliko Gradište, i u Dimitrovgradu ima jedan oblak. Ostatak zemlje lepo vedro. Najhladnije je u Sjenici, tamo je 13, što je odlično, počeli smo jutro sa 9. Sada je 13 stepeni, a najtoplije je u Negotinu gde je 26 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplo posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i to samo u planinskim krajevima, tako kaže Republički hidrometeorološki zavod. Temperatura od 28 na severu zemlje do 34 stepena na istoku i jugoistoku, u Beogradu oko 31 stepen, nema padavina. Sutra lepo i u nedelju većim delom dana lepo, međutim popodne stiže, od severa kreće, pa do popodneva cela zemlja će biti pod oblacima, bit će kiše, pljuskove i grmljavine. I ponedeljak i utorak nastavlja se takvo vreme, oblačno, svežije, povremeno sa kišom, pljuskovi, ponegdje i obilnije padavine. I onda sreda i četvrtak opet stabilizacija vremena, temperature u proseku u većini mesta između 24 i 28 stepeni. Lepa prognoza i kiša i osveženje i pristojne prijatne temperature i kažu prosek za ovo doba godine, lepo, samo da mi ostanemo u tom proseku. Što se našeg programa tiče, u ovom četvrtom satu sa zadovoljstvom najavljujem razgovor naše Nataše Raketić sa piscem Vladom Arsićem, sad ćemo i to da najavimo. Oko pola 10 redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, uvek u ovo doba dana, to jest jutarnjeg programa. I pred kraj uključujemo našu Kaću Epštajn, koja je na egzitu, sinoć je bila na otvaranju, verovatno i pokisla. I da li je spavala, to je onako za Kaću uvek kad ode na egzit, malo spavanja, puno uključivanja u program, ali dobro, volimo da čujemo sve šta se tamo dešava, Kaća to prati onako od početka do kraja i to je jako lepo. Važna informacija za Beograđane, ako niste bili s nama u 7.15 jutros, da ponovimo informaciju, prvi tramvaji krenuli su da se obraćaju preko mosta na Adi, nakon završetka radova na postavljanju tramvajskih šina i nama je to dispečer jutros rekao, uspostavljene su linije 11L, 13, 12 i 3L1. E, to je zato što je trojka L već skraćena zbog radova u centru Beograda, pa još i jedinica, sad je to nova linija. U svakom slučaju, linija 11... Kalemegdan Donji grad, blok 45, koja je do sada za vezu Dorćola, okretnica Kalemegdan i Novog Beograda koristila Stari Savski most, u buduće saobraćati preko mosta na Adi i umesto ulicu Milentija Popovića će se kretati bulevarom Vojvode Mišića, čime se omogućava direktna veza Dorćola i Novog Beograda sa sajmom. I s obzirom na to da su u toku radovi na rekonstrukciji Karađorđeve ulice, ova linija će privremeno saobraćati na relaciji Tašmajdan blok 45 i zato je oznaka 11L. Pa kad se završe radovi, onda će da ide od Beka tamo, Kalemegdan Beko, kako se to zove, do, to je Donji grad, preko Novog mosta ka bloku 45, a 13-ica do okretnice u Požeškoj na Banovom brdu, do okretnice u bloku 34, isto će ići preko mosta na Adi umesto Starog Savskog mosta. E, sad ono što može da nas zabrine je što su najavljivali da će Stari Savski most biti sklonjen i premešten negde drugde. Nadam se da ovo puštanje tramvajskih šina preko Novog mosta neće ubrzati otklanjanje Starog Savskog mosta, važan je za saobraćaj. I onako je Beograd poprilično u kolapsu zbog svih radova, još da tog mosta nema, neće da valja. ali dobro. Nadamo se da će nadložni o tome voditi računa. E, sada najavimo i prilog naše Nataše Raketić. Sinoć je na Tašmajdanu predstavljena nova knjiga Vlade Arsića, Priče uz ognjište. Arsić je novinar, ali jedan od najčitanijih domaćih pisaca. U razgovoru sa našom Natašom otkriće koji je pisac imao veliki uticaj na njegov rad, šta preporučuje mladima da čitaju ovoga leta i da li je kao pisac zabrinu za budućnost knjige u eri sve popularnijih digitalnih medija.
Priče sa novinarima su uvek zanimljive, priče sa piscima su još zanimljivije, a konkretan povod zbog kojeg ste vi danas naš gost je promocija vaše knjige koja je održana sinoć. Knjiga se zove Priče uz ognjište. Poznat ste kao pisac koji, onako da kažem, se bavi romansiranom istorijom, a opet s druge strane dosta svoje karijere ste posvetili i veoma važnim i osetljivim, da ne kažem i uznemirujućim socijalnim momentima i socijalnim temama. Gde sad svrstavamo ovu knjigu?
Pa da, deo javnosti me zaista zna kao autora knjiga koje se bave pošastima koje prete deci i omladini. To je ono što radim, što kažem, što često ističem, što radim sa mukom, zato što to uvijek podrazumeva i susret sa nekim roditeljima koji su izgubili svoje dete ili su im deca postali zavisnici od narkotika. To je ono što radim sa nekim grčem u želucu, ali to je nešto što je jako bitno, jer ako već morate da se suočite sa zlom, mnogo je bolje kada to učinite posredstvom neke knjige ili filma nego u nekoj surdoj stvarnosti. Ono što zaista volim da radim i to je da čeprkam po arhivama, da rudarim, da istražujem, to je ta naša istorija koja je toliko bogata, ne mogu da kažem na sreću ili na žalost, ali gde god upret u bilo koji vremenski period uvijek ćete naći nešto zanimljivo. Iz tog nekog opusa do sada su izašle knjige Brodolom, Noć Arhangela, Kazvona za Neme u izdanju RTS-a, zatim Neviđena Srbija, a Priče uz ognjište pa jesu na neki način deo naše istorije, jedna zanimljiva zbirka koju 13 priče čine.
Koje su zasnovane na istinitim
događajima. Koje u svojoj osnovi imaju istinite događaje. Znači, to pričaju obični ljudi. Obični ljudi neobičnih sudbina. Sve priče su u monologu, onako kako se nekad pričalo u prvom licu. Kada jedan priča, svi ostali slušaju. Za razliku neke današnje konverzacije, gde nam je svaka druga rečenica: Martene, izvini što te prekidam, zato što niko nikoga ne sluša.
Ili smo na SMS porukama.
Ili još gore. Neka su se ljudi slušali i ljudi koji bi to čuli imali su dovoljno vremena i da promisle o izrečenom, što danas često nije slučaj.
Važite za jednog od najtiražnijih pisaca kod nas, za jednog od najčitanijih pisaca. Da li je teško doći do ideje inspiracije za narednu knjigu koja treba da prestigne onu prethodnu?
Lično, rekli ste da potičem iz sveta novinarstva i to one vrste novinarstva koju sam ja zaista volao da radim, a to ja sam bio godinama novinar, reporter. Obavljao sam tu i tamo uredničke uloge, pozicije, ali sam to mahom prihvatao po kazni. Ja sam najviše volao da dođem u redakciju, uzmem temu, dobijem rok i mene više tu nema. Jako sam mnogo pešačio.
Prošli ste celu Srbiju praktično.
Čitavu Srbiju, stalno ponavljam, Bosilegrad mislim da je jedini grad u Srbiji gde fizički nisam bio i gde nisam prepešačio. I zaista kad tako često putujete, kad ste stalno na terenu, čujete toliko zanimljivih stvari, zanimljivih legendi, zanimljivih predanja, zanimljivih sudbina. I s te strane, za razliku od možda nekih mojih kolega koji imaju problem teme, o čemu sad pisati, ja verujem da ću, što kažu, do kraja života imati o čemu da pišem, jer se toliko toga nakupilo za ovih 30 godina novinarskog staža.
Čak i u ovom trenutku, ako se ne varam, radite na dve knjige.
Jedna je upravo što je izašla, a do sajma knjiga bi trebala da izađe još jedno. U stvari, to je jedan roman koji moji čitaoci baš onako dosta dugo i strpljivo iščekuju, piše se već 5 godina, nadam se da ću ovih dana predati rukopis i da će knjiga izaći do sajma knjiga.
Postojao je jedan deo, jedan period zapravo u vašoj karijeri kada niste uopšte pisali.
Tako je.
A šta je bio razlog?
Moram tako da kažem, reč je o periodu od 90. pa do 2004. godine, to je onaj period kada sećamo se kakav je bio. Ja sam prilike tada, ja sam kao vrlo mlad obavljao čak i jednu političku funkciju, bio sam predsjednik omladine na Voždovcu. I to sam obavljao 4 godine, bio sam tad i član predsjedništva Republičke konferencije omladine, to je bila država u kojoj je bila jedna partija, jedan podmladak i tako dalje. kažu mi da su mi tad vrata bila sva otvorena, međutim ja sam izašao iz tog sveta sa naumom da se više nikada ne bavim ni politikom ni novinarstvom. Što se politike tiče, opstao sam u toj, nikada nisam postao član ni jedne stranke, ali novinarstvo je nešto što me vuklo. I bukvalno za tih 14 godina za koliko ja nisam napisao ni jednu reč, ja novogodišnju čestitku nikome nisam poslao, a SMS-ovi nisu ni postojali, za to vreme sam u stvari jako mnogo čitao. I ispostavilo se da je to neko akumulirano znanje tokom tog relativno dugog perioda doprinelo najviše da bukvalno kad sam se pojavio, da na neki način, što bi mlađi rekli, eksplodiram, odnosno da krenem i sa novinarstvom i sa pisanjem knjiga.
Ipak niste odoleli multimedijalnosti, ako mogu tako da kažem, osim što pišete, objavljujete knjige, vi ste naš kolega, radili ste u štampanim medijima, međutim, možda mnogi ne znaju da ste vi autor i prvi urednik televizijske serije Od zlata jabuka.
Jeste, emituje se i dan danas na Radio Televiziji Srbije i jako sam srećan što od prike emisija onako kako sam i ja postavio, ona se i dan danas snima i emituje i zaista smatram da takva vrsta emisije bi trebalo da postoji što više. Ja sam zamislio kao neku vrstu nacionalne geografije, jer znate, jako dobro mi poznajemo i Dubaj, i Hurgadu, i Grčku, i Tursku, a tako malo znamo o Srbiji. Ne znamo gde je Homolja, gde je Pešter, pomešamo Bačku i Banat, a toliko toga ima zanimljivog i lepo i mislim da upravo ta emisija na najbolji način to predstavlja i krajeve i zanimljive ljude i običaje i fali nam toga.
I još jedan segment koji bih voljela da pomenem, a koji je čini mi se važan, to je da je vaš roman Izgubljene u magli adaptiran u radiodramu. Dakle, zaokružili ste praktično sve medije i ona je premijerno emitovana 2015. na drugom programu našeg radija.
Da, i nije jedina. I Brodovan je također adaptiran i 2017. emitovan
u radiodramu. Da, ovo je prvo, koje je vaša, prvo vaše delo koje je adaptirano.
Jeste, Brodovan je drugi, sve pa dobro.
Gde vam najbolje izgledaju vaša dela? U knjigama, na televiziji, na radiju?
Iskreno, najljepše mi deluju kada me neko pozove
ili u vašem rukopisu
ujutro, priku, neko od negde u ovo doba i javi mi se neki prijatelj koji je prethodnu noć uzeo samo da prelista knjigu zato što ujutru radi i onda me prvo opsuje. Kaže mi, i ti, tvoja knjiga, sinoć sam uzeo samo da je prelistam, a sad sam ostao celu noć, za pola sata treba da krenem na posao. To mi je najveći kompliment i najveća nagrada.
Koji mediji najviše volite?
Pa ja sam definitivno neko ko je i dok je studirao i znao da će se baviti pre svega štampanim novinarstvom iz vrlo konkretnih razloga. U moje vreme kada sam ja studirao i usvajao osnove zanata, otprilike znao se ko šta može da radi. Za radio ste morali da imate jedan, da kažem, radiofoničan glas, bez govornih mana, što bi mene u svakom slučaju eliminisalo u startu. Za televizor je potrebno, naravno, imati i sliku i ton, a ja sam se nekako najviše našao u štampi. I meni je štampa omogućila zaista da i kada je loše vreme i kada nemate uslove za snimanje, uvek možete napraviti priču. Ono što, nažalost, se umeđu vremenu dogodilo sa našom štampom, da je reportaža, taj vrh novinarskog izražavanja, koja je nekad bila izuzetno popularna, umeđu vremenu skrenuta u ćošak i vi praktično više nemate nju nigde da objavite, jer danas se traže kratki tekstovi, što više fotografija, postali smo primavci nekih instant informacija da bude što kraće, što efikasnije, tako da reportaži više mislim da ne objavljaju čak ni ustavna politika.
Jel uspevate da pišete i za novine danas, stižete od...
Za novine ne, pišem za neke portale, pišem za Fokus Vesti, za portal Fondacije Tijane Jurić, čiji sam i edukator i predavač, i ponekad kada me prijatelji zamole napišem nešto i uvijek je tu u zonu ogradu, nažalost sad nemamo za honor, ali potpisat ćemo te. I onda se ja zafunim na potpisu i obično uradim to besplatno, ali potpis zaista ne treba posle toliko godina.
Vratit ću se ponovo na književnost, to je razlog zbog koga smo vas ovog jutra pre svega pozvali, mada ste zaista ovako vrlo interesantan sagovornik i u drugim oblastima. Ne znam da li je tačan podatak koji sam pronašla, evo vi ćete mi to potvrditi ili demantovati, da je Ivo Andrić svojevremeno imao dosta ovako veliki uticaj, njegova dela, zapravo njegova književnost na vas.
Pa i dan danas. Dan danas, ja sam se bukvalno da kažem, uz Andrića rastao i moram priznati da mi njegovo delo na Drinić upravo izuzetno volim, naravno, čitao sam ga više puta, ali nekako mi je Tranična hronika bila najbliža i upravo sam se tom romanu vrlo često vraćao i imao sam posebno zadovoljstvo pre nekoliko dana, pa evo sad već i mjesec dana, da budem poseban gost na Višegradskim stazama, to je kulturna manifestacija koja traje već puni 58 godina i imao sam priliku da svoje književno stvaralaštvo predstavim u učionici u kojoj upravo Ivo Andrić završavao svoje osnovno školovanje, a posebno zadovoljstvo mi je bilo što mi je u prvom redu, u prvoj skamiji bio gospodin Ljubivoje Ršumović. Tako da uopšte priča o, ne znam koliko naši slušalci znaju, da je možda Andrić bio neko koje se zaista, ako je neko mogao da razume taj bosanski lonac i te neke odnose na Balkanu, onda je to upravo bio Ivo. Ivin otac je bio Hrvat, umro je mlad, kada je Ivo imao tek 2 godine, odrastao je uz majku Srpkinju, a podigla ga je jedna muslimanka iz Višegrada, tako da on jako dobro poznavao i sve narode i sve vere i mislim da kažem jedan od retkih koji zaista mogu da razume te odnose koji su uradio i dan danas.
Da li su njegove knjige upravo i uticane na to da se vi bavite tim istraživanjem, čitanjem, proučavanjem istorije i traganjem za tim nekim pričama koje su autentične i koje su možda malo poznate javnosti?
Dobrim delom da, ali ne samo on. Postoji još jedan pisac koji je nepravedno zaboravljen, zanemaren i za života, kamoli posle smrti. I ako postoji satisfakcija za njega je to što se njegove knjige i dan danas prodaju na ulici i to jako dobro ide, a to je gospodin Dušan Baranin, koji je pisao upravo romansiranu istoriju. Ja sam istoriju učio pre svega na osnovu njegovih romana. Zašto? Istorija je, zna da bude vrlo suoparna. Kada je učite i mnogi ljudi koji inače vole istoriju, propišu istoriju na fakultetu, vrlo brzo se razočaraju, jer tu ima jako puno nekih datuma, imena, prilika i događaja. A kada pišete knjigu, onda se potrudite da tim junacima istorijskim date i ona obeležja koja krase čoveka. Svi oni su tokom svog života i voleli i nadali se i maštali i radili ovo ili ono, i onda dok čitate o tom njihovom životu potpuno neprijatno upijate i one istorijske fakte koje bi inače s mukom zapamtili da ih niste pročitali na taj način.
Da li će knjiga opstati u svetu digitalnih tehnologija, modernih vidova komunikacije? Jedno vreme se čak govorilo, konkretno evo pošto smo na radiju, da radio pojavom televizije neće opstati, pa potom da će nas internet negde nadmašiti. Međutim, evo nas, nikad mlađi i, da kažem, nikad slušaniji. A sad, šta se dešava sa knjigom?
Uveren sam da će i opstati i knjiga i čak, ako smijem da budem slobodan, ako sam dobro čuo, ta jedna pomama za tabletima i elektronskim romanima, da je u posljednjih godinu i po dana u stagnaciji. Naravno, da i tablet ima svojih prednosti, ali knjiga ostaje knjiga.
Šta biste preporučili mladima da čitaju? Evo, pred nama je leto. Idealno vreme da se posvetimo knjigama koje smo možda skupljali na nekoj gomili u kući za godišnji odmor.
Malo je nezahvalno ovo preporučivati.
Osim naravno vaše knjige.
Malo je nezahvalno ovo preporučivati, jer ono što smo mi čitali kao mladi, pa pokušavam sad setim, pa razmišljamo, to su svakako bili doživlje i Huckleberry Finna, Toma Sawyera, čitali smo Ćopića, Magreće godine, Orovi rano leti. Možda je to danas, savremenim generacijama, možda malo dosadno. Ali svakako im savjetujem da čitaju ono što im odgovara, ono što im prija. I ne moraju odmah krenuti u neku, da kažem, tešku literaturu. Neka to dožive kao jedno stepenište pre sobom, neka krenu od nečega lakšeg, ali nek čitaju. Čitanje je jedna navika koja, kada se usvoji, ostaje do kraja života.
Šta bi za vas bio novi stepenik u književnosti? Da li možda neki novi žanr ili neka nova tema? Ili?
Ja moram da priznam da već u zadnjih nekoliko godina pratim zbivanja vezano za književne nagrade na kojima lično niti učestvujem, niti konkurišem. I moram priznati da sam malo razočaran, ne samo odlukama žirija, već kada imate situaciju, evo jedan konkretan primjer, ako mogu tako da navedem, da u istoj godini kada Filip Grbović je dobio nagrade, mislim Miloš Crnjanski, a u tom žiriju za dodelu nagrade koja je izuzetno vredna i značajna, sede neki ljudi za koje pretpostavljam da su kompetentni i stručni da to ocene, taj isti roman posle 2 nedelje ne prolazi čak ni u širi izbor za Ninovu nagradu. gde opet sede neki ljudi koji su nazovi stručni i kompetentni. I onda se ja pitam ko je tu pogrešio. Ili ko je tu nije obavio posao, ovi što su ga nagradili ili ovi što nisu prihvatili da se o tome uopšte i razmatra. Tako da nešto ne verujem previše sudu savremenika, pogotovo ne, da kažem, nagradama, pogotovo što ih je previše u našem društvu, pogotovo što tu ima dosta i lobiranja, neke stvari koje nemaju. Mislim da je definitivno jedini pokazati pravu ocenu daju krajnji potrošači, odnosno čitaoci.
To su pokazali i sinoć na promociji vaše knjige Nataš Majdanu i knjiga praktično počinje svoj zvanični život.
Da, knjiga je sinoć započela svoj put, vidjet ćemo kako će se odvijeti. Ja volim da kažem da mogao bih da potpišem da bi ova knjiga bila bestseller da nisu pomrli svi oni koji su voleli ovakva štiva. To je naravno, volim da se našalim, ali knjiga, zaista ta zbirka je napisana u, ponavljam, u prvom licu, gde svako za nekim ognjištem sedi i priča o svom neobičnom životnom udesu. Pa mogu samo da navedem onako taksativno ono što imamo priču o ženi koju je životni udes satrao, da je poslednje godine života provela živeći u Zemunici na obroncima Rajca, gde ona priča o svom životu koji je imao i uspona i padova, međutim završava se tako kako se završava. I sad na pitanje tog njenog nevidljivog sagovornika koji se čak i ne čuje, a da li je nečim nezadovoljna i da li joj je nešto fali, ona kaže: Bog s tobom, dijete, pa zašto bi bila nezadovoljna, živa sam, zdrava, leti me, grije sunce, vatra zimi, ima se vazda šta popiti, a kad i pojesti. I ona daje jednu definiciju života gde zaista ne možete biti nesrećni. I uopšte ta definicija nesreće je vrlo često se svodi na neka naša neispunjena očekivanja. Pa kad baš kada se osjetimo mnogo nesrećim i depresivnim, možda bi ponajbolje bilo malo se resetovati, malo proveriti naše parametre. Šta je to što nas uistinu čini srećnim?
I neka ovo bude preporuka našim slušalcima da pročitaju vašu knjigu Priče uz ognjište i nadam se da vas uskoro ponovo vidimo sa novom knjigom u našem studiju.
Pa, sa velikim zadovoljstvom.
Pomenuli ste sajem knjiga.
Nadam se da će do sajma izaći. Moji čitaoci već dosta dugo čekaju ono što kažu klasičan roman. Pišem ga već skoro 5 godina i uveren sam da će do sajma knjiga izaći konačno.
Dok ne vidimo tu novu knjigu, čitaćemo ovu koja je upravo objavljena. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala i vam.
Sagovornik u jutarnjem programu bio je Vlada Arsić, pisac, novinar, autor brojnih dokumentarnih filmova i serijala, a danas smo vam predstavili knjigu Priče uz ognjište.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka ja. Ni za šta, nikad ne bi da osjećam ovog ludila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Krvi znoj, večno beži nas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe zizu zeka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao si kroz noć kad krenem ne buze za nom.
novi album Nina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belin je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. jula 1889. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jakov Ignjatović. Bio je vojnik, advokat, narodni poslanik i novinar. Napisao je 9 romana, 19 pripovedaka, knjigu memoara, veći broj književnih, publicističkih i političkih članaka. Njegovo delo, Milan Narandžić, prvi je realistički roman u srpskoj književnosti.
Romana, literatura danas je tek u začetiju svom. U istoričnom romanu pisatelj pripoveda svom rodu narodnim jezikom. Ovaj to radije čita neg kritičnim perom napisanu istoriju.
Na današnji dan 1926. godine u Vrbniku je rođen Jovan Jovičić, gitarista, kompozitor i pedagog. Fizičar po struci, odbranio je doktorsku disertaciju o akustičkim osobinama gitare, a potom završio i studije na Muzičkoj akademiji u Sijeni u klasi Andresa Segovije. Dobitnik je mnogih značajnih priznanja za muziku koju je komponovao za pozorište, film, televiziju i radio.
Tu je sad Radio Beograd odigrao veliku ulogu. Jer ja sam odatle emisije su bile užive. Od tog početka pa do sljedećih 10 godina imao preko 160 samostalnih emisija na solističkih na Radio Beogradu, pa posle bio uključen i Radio Beograd 2, pa onda na drugim stanicama, onda i Radio Novi Sad kad je osnovan, Radio Skoplje i tako dalje.
Jula 1928. godine u Neresnici kod Kučeva rođen je Stevan Rajičković, pesnik i akademik. Od 1945. do 1959. godine radio je u literarnoj redakciji Radio Beograda, a zatim je bio urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta. Slušamo pesmu koju je za najmlađe slušalce Radio Beograda čitao Stevan Rajičković.
Jedno veče drvo seče, testerama oštrim seku bori smreku. Testera kroz meku smreku klizi, dubi, pili, cvili, laje, muče, mjauče, bruji, zuji, frkće, drhće, reže, seče, bogovetno, celo veče. Pada, pada, pada smreka, i šume se čuje jaka. Al žilavi šumski stvor, jedan stari bor, nadmudri od drvoseče ovo veče podmetnuo čvor. I testera što fijuče, peva, guče i pijuče, puče. Naš smeši se čvor, zasmeja se bor, zacereka smreka, cela šuma pored druma, još i sada iznenada, kad je vetar na to seti, bilo zimi ili leti, bilo snega ili kiše, od smeha se njiše, njiše.
Na današnji dan 1941. godine u kasarni bivšeg 18. pešadijskog puka na Banjici osnovan je najveći koncentracioni logor u okupiranoj Srbiji. Kroz banjički logor je od osnivanja do oktobra 1944. godine prema registru prošlo 23.637 lica, ali se smatra da je broj logoraša bio nekoliko puta veći. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
12 minuta do 10 časova. Za ljubitelje muzike, praznik je počeo juče i trajeće do nedelje i mnogi su jedva dočekali egzit i da slušaju najveće svetske zvezde i najveće svetske imena. Sinoć je otvoren, bilo i kiše, ali ko bolje zna da nam priča o egzitu nego Kaća Epstein. Kaća, dobro jutro ili laku
dobro
noć?
Jutro. Ne, dobro jutro, Aleksandra kreće novi dan. E, da. Našim divnim jutarnjim programom.
Jesi uspela da ospavaš dan malo posle burne noći i početka egzita? Kako je bilo sinoć na otvoren?
Naravno, pa znaš, mi smo ekipa koja ostaje na Karol Koksu posle u 4-5 ujutru, to prepuštamo.
Oni mlađi. Ađima, da.
Mi budemo na tvrđavi već u 3-4 sata i radi se dosta, boga mi, do 1-2.
Jeste, vi stvarno imate posla. Kako je bilo sinoć, kakav je kjur bio?
A, divno je bilo. Divno je bilo i to je, u stvari, to su ti momenti kada Exit nama poklanja mnogo pažnje, nama ljudima koji živimo ovde generacijski, i kada ispoštuje prosto jednu generaciju i kada ispoštuje svoj festival. Oni su trenutno možda i najveće ime koje putuje i radi turneje. Tako da je sasvim dovoljno. Jako lepa atmosfera bila. Kiša je bila letnja, prava letnja kiša. Nije bilo strašno, moram da ti kažem.
Da, onako, taman da se čovjek osveži uz celu tu atmosferu tamo. Kaća, Exit, stvarno, ti obilaziš festivale i stvarno puno toga si i videla i prošla. Šta je to što te Exit toliko izdvaja od svega i zašto je to planetarni događaj? Gradovi su puni stranaca koji iskoriste pa svrate, vide Beograd pored Novog Sada. To je stvarno divno videti.
Predivno, stvarno, te reke i puno raznih jezika oko tebe i naravno i sa srpskim jezikom. Ono što ja mislim da je Exit čuva, to je taj entuzijazam. I to je ono što ih pokreće. Mi nismo festival i nismo zemlja koja može da uloži mnogo para u muzičku industriju. Mi možemo samo na dobru reputaciju, na poštene onako prosto želje i na vaspitanje. I Exit upravo tako, predstavljajući naš neki mentalitet srpski, izvodi posao i razgovara i razmišlja ko bi mogao da dođe da goste. Eto, ta entuzijazam i ta skromnost nas dosta razlikuje.
E, to je to, da. To je u stvari, prosto što ti kažeš, karakter koji ovde prevladava. Šta je danas na Exitu, šta je to što možemo preporučiti onima koji ipak u posljednjem trenutku odluče da dođu?
Evo, pričam sa koleginicom Ružicom Vrhovac sa 202. Silon Selmo dolazi, mislim, osnivač Pantere. I bukvalno ona nas je podsjetila da od osnivanja, moram da je parafraziram, prosto je
izvoli, kako da ne,
od osnivanja Exita, znači oni pokušavaju da dovedu Panteru. Tako da Pantera neće doći, ali doći će Phil Anselmo, koji je ključna figura, posle 19 godina, zamisli, eto, to treće razdobelje.
To je upornost, da.
Da, kada je domaća scena u pitanju, Taste Rap slavi 30 godina, večerašnjim koncertom i to će biti isto jako lepo. Svašta još ima, to mogu slušati da se raspitaju već po internetu. Nama su značajne večeras i neke društvene aktivnosti i radionice i konferencija koje će govoriti o muzici i o proboju muzike na svetsko tržište. U krajnjem slučaju Radio Beograd i Exit su bili partneri u CITE programu i dan danas jako lepo sarađuju, upravo zahvaljujući tom programu koji je Evropska unija napravila da udrži državne radio stanice i najveće festivale u toj zemlji.
E, dobro, kad će, ti ćeš biti na Exitu do kraja, čućete naši slušalci i tokom jutarnjih programa i tokom dnevnih programa, stiže li da se uživa tu kad se toliko radi?
Da, nema šta, ti moralo je da se uživa. Ako ne osjećaš to gde si, onda ništa, niko ništa nije radio. Tako da nađe se tu neka sekunda za
i za opuštenje.
Ma da, ali se radujem i našem druženju, jutarnjem programu u Radio Beograda 1 i očekujem vas i sutra.
Da, da, kako da ne, slušalci ćete čuti onda i sutra u jutarnjem programu, a ti onda radi i uživaj na Exitu.
Pa ona će Pop Karusel večeras od 18 do 19, specijalna emisija direktno sa tvrđave.
Odlično.
Mi ćemo to ti da najavimo.
Prilike da najavimo Pop Karusel. Hvala ti puno na ovom uključenju, Kaća. Ništa, Exit traje i ja nisam bila ni jedna. Ja mislim, ja ću sledeće godine, za 20 godina da idem. I uvijek mi je to fascinantno, tolike bine i tolika muzika na sve strane i niko nikom ne smeta i svako nađe nešto za sebe. Uživajte svi koji idete. Eto, topla preporuka, lepo kaže Kaća, za svako godište i za svaki uzrast ima po nešto na tom egzitu. Tako da i ako imate mnogo godina, polako ka Novom Sadu i nađite. I slatko mi je kad kažu da dolazi ta i ta grupa, i ja sad kažem nemam pojma ja koja je to grupa, onda mi puste pesmu, ono hit koji se vrti, tako da treba čovjek u stvari malo se potkuje i znanjem, naročito ako nije u tim tokovima, nego tako pusti radio pa samo pevuši neku pesmu, oni pevaju na egzitu, wow. Tako da umemo da se iznenadimo, nema šta. Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa, danas je 5. juli. I dolazi vikend, ako krećete na put, molim vas budite pažljivi i apeluju iz Automoto Saveza i iz policije da ne žurite, da budete strpljivi, bit će topao vikend, na oblačenje tek u nedelju popodne, tako da uz vrućinu i gužvu na putu ipak budite pametniji od svega toga i strpljiviji i polako. Sa vama od jutros u 6:30 Darko Milosavljević za Mix Pultom, Dragomir Stanojević je muzički urednik, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan!
Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Ali moraš da se vratiš, ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš, jer niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli one ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moja uši čuju muziku na struju, telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice